Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Početak ove emisije obeležit će globalni skup u Glasgowu, takozvani Summit COP26, koji je posvećen borbi protiv klimatskih promjena. Ovaj skup okupio je više od 120 svjetskih lidera, a Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. On bi trebalo u narednih 15 minuta da se obrati samitu, a mi ćemo taj govor prenositi. Predsjednik Vučić će danas prisustvovati događaju koji organizuje američki predsjednik Joseph Biden i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a povodom pokretanja inicijative o globalnom smanjenju metana. Danas u magazinu i o tome kako se mi zapravo informišemo tokom pandemije. Jedno istraživanje koje su uradili CESID i program Nova pismenost utvrdilo je da se više od 70% građana o pandemiji informisalo kroz lične kontakte u porodici i među prijateljima. Na drugom mjestu su društvene mreže, a tek na trećem tradicionalni mediji. O tome ćemo razgovarati sa direktorom programa Nova pismenost, Darkom Sokovićem. Lekari širom sveta traže načina da se, osim zauzdavanja širenja zaraze, pronađu i tretmani koji će olakšati tegobe onih koji su zaraženi. Tako jedna grupa lekara tretira jedan vrlo jeftin antidepresiv fluoksamin, za koji se pretpostavlja i ima prvih naznaka da bi mogao da utiče na smanjenje učestalosti hospitalizacije obolelih od COVID-19. To će također biti jedna od tema u današnjem magazinu, a pozvaćemo vas i da ukoliko imate talentovanu decu i ukoliko su ona za to zainteresovana, učestvujete na novom konkursu koji je u toku za prijem u dramsku grupu Radio Beograda. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Otvori oči.
10 časova 11 minuta, slušate magazin na prvom. U Glazgovu se nastavlja globalni samit o klimi, a ovom događaju prisustvuje oko 120 svetskih lidera, no nisu samo oni učesnici ovog skupa. U Glazgovu će se zapravo dve nedelje razgovarati o načinima da se zauzdaju klimatske promene, smanji emisija gasova koji upravo i izazivaju te klimatske promene. Tamo su političari, poslovni ljudi, naučnici i svi koji mogu svojim znanjem, iskustvom i nadamo se dobrim namerama da pomognu ostvarivanju ovog cilja. Podsećam da Srbiju u Glazgovu predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić i da mi očekujemo njegovo obraćanje koje ćemo prenositi. A naš sagovornik na ovu temu je Nemanja Milović sa sajta Klima 101. Najpre hvala i što govorite za naš program i dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Pratite svakako relativno dramatične izjave, sada govorimo o političkim liderima koji već dva dana se smenjuju na pred govornicom u Glazgovu. Počnimo od domaćina Borisa Johnsona koji potrebio izraze svet je minut pred ponoć, princ Charles je govorio o potrebi ratnih mera i da ne nabrajam koje su sve teške reči upotrebljene kako bi se opisalo stanje u kojem je naša planeta trenutno. A pitanje svih pitanja, pošto je ovo već 26. samit o klimi, verujete li da je Glazgov onaj samit na kojem će se zaista liste želja pretvoriti u liste konkretnih koraka?
Pa znate kako, jedan od najvažnijih samita smo već imali, to je bio samit u Parizu 2015. godine, kada se konačno ispunila ta želja da se postigne jedan globalni dogovor i da se postavi cilj tačno šta sve zemlje na svetu žele da urade kako bi sačuvale planetu i kako bi sačuvale klimu u nekim okvirima koji odgovaraju ljudima. I mi od tada imamo taj cilj koji kaže znatno niže od 2 stepena zagrevanja odnosno na predindustrijski period, a kasnije smo saznali da zapravo je ono, da kažemo, cilj kome treba da težimo je 1,5 stepen. Što se tiče Glazgova, mi ne očekujemo neki tako veliki i dramatični dogovor, zato što on jednostavno nije najavljen. Ovo je, kao što ste vi sami rekli, jako veliki sastanak na kome prisustvuje jako puno ljudi, dosta agende je pripremljeno unapred. Ali ono što mi očekujemo od ovog samita u Glazgovu, to je da on, da kažem, nadogradi ono što je već krenulo i što su poslednjih nekih dve godine dešava, što je zaista jedno ubrzavanje klimatske diplomatije. I ono što mi očekujemo da se to nastavi u Glazgovu i da ne čujemo samo neka, da kažem, ponavljanja starih stvari, već da čujemo i nešto novo. I do sada smo i čuli neke nove vesti od juče, mada još uvek to, ja bih rekao, da je to manje od onoga što bismo voljeli da čujemo i manje od onoga što je potrebno što se tiče hitnosti akcije kako bismo sprečili najteže posledice.
Upotrebili ste vrlo zanimljiv izraz klimatska diplomatija. Pa može li klimatska diplomatija da rešava ova problema ili bi neko propisivanje mera, obavezivanje da se preduzimaju neke promene ipak bilo konstruktivnije? I još nešto, 6 godina je prošlo od Pariskog samita. Da li mi imamo procenu šta je od tada dogovorenog uopšte počelo se ostvaruje?
Da, pa ajde da krenemo od ovog posljednjeg pitanja. Na Pariskom sporazumu, to jest u Parizu 2015. je posljednji sporazum na kojem je zapravo postavljena jedna nova platforma, a to je da sve države predstave šta će one uraditi kako bi ispunile one ciljeve koje sam ranije pomenuo i da na svakih 5 godina države moraju da podnesu ambicioznije ciljeve, to jest da unaprede ambicioznije. Oni su tada rekli, ok, sada je 2015. Vi sada mislite da vi ne možete da postignete sve to što nam treba, hajde recite šta radite u narednih 10 godina, kakvi su nam projekcije za budućnost, a za 5 godina ćete ponovo da izađete, tada će se stvari promeniti kao što se jesu promenile, tehnologija je napredovala, ekonomski slučaj za akciju je sada mnogo jasniji i mnogo jednostavniji nego ranije i sada nam pokažete ambicioznije ciljeve. Ako prolazi vreme, neke države su podnele ambicioznije ciljeve, neke države su podnele isti cilj kao što je bio u Parizu pre 5 godina, neke države su samo napravile male pomake, ali mi sada vidimo da se krećemo u pravom smeru, ali ono što je problem je što se to ne dešava dovoljno brzo. Znači, kako bismo mi izbjegli zagrevanje veće od 2 stepena, akcija, klimatska akcija mora znatno se ubrzati. Mi smo trenutno, po trenutno važećim, da kažem, politikama i propisima i onome što je zakonski obavezno i što su da kažem, propisi koji se moraju poštovati, zagrevat ćemo se, procene su za nešto ispod 3 stepena do kraja 2100. godine. Pre Pariza su procene bile da ćemo se zagrijati oko 4 stepena. Znači, određeni napredak postoji, ali ponovo to je još uvijek daleko, daleko iznad onoga što nam nauka kaže da je neka sigurna zona.
To je zaista daleko ako je nauka govori o maksimalno 1,5 stepen zagrevanja u odnosu na predindustrijski period. Ako mi kažemo na dobrom smo putu, ali presporo idemo, da li to govori da mi zapravo i dalje ne stižemo da postignemo taj cilj? Sad da. Govorim naravno globalno.
Da, pa to, znači, mi trenutno u ovom trenutku nismo na pravom putu što se tiče postizanja tog cilja i moramo biti svjesni da svako zagrijavanje za 2 stepena, to je svako zagrijavanje, svaki 0,1 stepen koji se zagrijava, mi pogoršavamo uslove na zemlji i dovodimo do toga da je veća šansa se desi intenzivnije suše, češći toplotni talas i snažni uragani, poplave, kao što smo vidjeli, na primjer, ove godine u Nemačkoj i tako dalje. Tako da, zato kažem, treba da imamo tu perspektivu. Vi ste pomenuli govore Borisa Johnsona i Prince Charlesa na početku i oni su u pravu kada kažu da zaista mi više nemamo vremena i prostora da imamo još jedan summit koji će biti ocenjen kao neuspešan i gde nećemo dobiti neku, da kažem, zaista neku unapređenje postojećih stanja. Uh-huh. Ali u isto vreme mislim da je važno da razumemo da pitanje klimatskih promjena nije crno i belo, nije kao da uključite i isključite prekidač. Što znači da ako se zagrijemo za 2,1 stepen da je katastrofa, ako se zagrijemo za 1,9 stepeni da je odlično. Znači svaki 0,1 stepen zagrijevanja koji mi izbjegnemo, mi smo uradili neki deo posla. I zato je važno da se svaki put, svaki dobar potez se mora pozdraviti, ali ponovo se uvijek mora biti svjesno da moramo da idemo još više i još brže u budućnost, zato što samo tako ćemo uspjeti da zaista postignemo taj cilj koji nam treba.
A koji bi bili potezi zaista neophodni u najkraćem roku? Pošto mi zapravo govorimo o vrlo dugoročnim, a na stranu što su i dosta za većinu zemalja dosta skupi procesi, ali neke stvari očigledno moraju odmah da se rade.
Pa da, moraju. I Međunarodna agencija za energetiku je ove godine izdala jednu mapu puta kako zapravo ceo svet može da dostigne neto nulte emisije do 2050. godine, što je, da kažem, neki cilj koji nas vodi do ispunjenja ovog cilja da izbjegnemo zagrevanje. I ono što su oni rekli, prva stvar koja mora odmah da se desi, to je da se apsolutno obustave ulaganja u nove projekte za iskopavanje fosilnih goriva. Znači, bez otvaranja novih rudnika uglja, bez otvaranja novih naftnih bušotina, bez otvaranja novih gasnih polja. Također da sve najrazvijenije privrede, znači sad pričamo o bogatim zemljama, treba da zatvore sve elektrane na ugalj do 2030. To je znači 10 godina ostat, a da manje razvijene države imaju nešto duži rok i da svoje sve termoelektrane treba da zatvore do 2040. na primjer. Također da u narednih 15 godina se na globalnom nivou obustavi prodaja novih automobila sa motorom, sa unutrašnjim sagorevanjem. To su isto neke od stvari. To se stoji u toj mapi puta koji je zapravo izradila Međunarodna agencija za energetiku, koja je jedno onako telo koje se dosta ozbiljno bavi ovim pitanjem i zapravo države koje su članice Ujedinjenih nacija su također i članice Međunarodne agencije za energetiku, veliki broj njih.
I sad kada ja kao prosječan stanovnik Srbije slušam te ciljeve, meni to zvuči neostvarivo, možda sam i neobaveštena, ali zaista do 2030. potpuno prekinuti, ne znam, iskopavanje uglja, korištenje uglja kao izvora energije i imam u vidu ceo svet, pa boga mi i Srbiju.
Da, pa pazite, ono što sam rekao, prestanak otvaranja novih rudnika uglja. Postoji jedna studija koja je objavljena također nedavno, koja kaže da otprilike 90% svih dostupnih rezervi uglja treba da ostane u zemlji kako bismo ispunili cilj da zagrevanje ne pređe 1,5 stepena.
Uh-huh.
Ova 2030. koju sam pomenuo se odnosi na najbogatije zemlje. Znači najbogatije zemlje zato što imaju i najveći, da kažem, najveću odgovornost za klimatske promjene i najveću mogućnost da brže reaguju, one moraju prve divu. I one u tih najmih 10 godina treba po ovoj mapi puta da prestanu apsolutno da proizvode struju pomoću uglja, dok ove ostale države koje nisu u tako dobri situaciji, one imaju malo veći luft, da tako kažemo, one imaju vremena od 2040. Ponovo da pričamo, ova mapa puta ne služi kao ilustracija šta bi trebalo se desiti, šta će se zaista desiti i koje ćemo mi rešenja odabrati kao globalno društvo, možete malo razlikovati od toga, ali nam predstavlja dobro onako ilustraciju šta treba se reći.
Da, i sad ja moram da vas pitam, oprostite, samo kratko, pošto je trenutno, ne trenutno, nego u poslednjih nekoliko decenija Kina zapravo najveći zagađivač, ne istorijski, to je svakako Amerika, u koju grupu pripada Kina? Ona koja mora do 2030. da reši te probleme ili, pošto je njen status zvanično država u razvoju?
Da, Kina je, mislim sad tu ne postoji, da kažem, neka definicija, ove države moraju tačno do ovog momenta, ove moraju do ovoga. To je više opisna definicija razvojnih zemalja. Kina je predstavila svoj plan koji se odnosi na to da oni do 2060. postignu ugljeničnu neutralnost, a da zapravo do 2030. to je pre 2030. imaju vrhunac svojih emisija. Znači da pre 2030. prelome tu krivu emisije ugljen dioksida i da krenu da je smanjuju. Tako da Kina u poslednjih, da kažem, 10 godina zaista je dosta radila na polju napređenja svojih kapaciteta na obnovljive izvore energije i tu su napravili veliki proboj i taj proboj se tek očekuje, ali Kina nije usamljena u tom, da kažem, putu i tu da se osvane ono što se rekli, da li je to realno i da li je to moguće. U poslednjih 10-15 godina je došlo do dramatičnog pada cena koštanja tehnologije kada pričamo o obnovljivim izvorima energije. Cena solarnih panela je pala za otprilike 90%. Cena struje dobijena iz vetroelektrane takođe dramatično pala u poslednjih 10 godina. Mi sada imamo na velikom broju međunarodnih tržišta, kada pričamo o veleprodajnim tržištima električne energije, da je struja proizvedena pomoću obnovljivih izvora zapravo cenovno konkurentna i u velikom broju slučajeva jeftinija od struje koja se proizvodi pomoću fosilnih goriva. Tako da mi sada imamo, da kažem, rešenja na stolu i možemo da ih primenimo i ona su spremna za primjenu, ne pričamo više o toj nekoj budućnosti. Samo je potrebno taj ogroman sistem koji postoji da organizovati dovoljno brzo, što je naravno veliki izazov, pošto mi smo svesni da praktično sva energija koju smo dobijali svih ovih godina od početka industrijske revolucije je dolazila upravo od fosilnih goriva.
I sad moram da vas pitam, ubrzavaju se ponovo priča o tome da je možda rešenje i u podizanju ne tako velikih, ali nuklearnih elektrana, koje bi, ako se ugledamo recimo na Francusku, mogle budu vrlo ekološki bezbedne, a da to takođe spada u takozvanu čistu i za prirodu prijateljsku tehnologiju. Koje je mišljenje vaše i ljudi koji se bave ovim pitanjima?
Pa mislim, ja mogu da kažem svoje mišljenje, ne mogu da pričam dobro drugih. Generalno, moje mišljenje je da mi kada govorimo o klimatskim promjenama, mi nemamo taj luksus da bilo koje rešenje koje proizvodi energiju bez emisije ugljen dioksida odbacimo i da kažemo da nam ona nije potrebna. Što se tiče nuklearnih elektrana, tu postoje sada naravno razne brige oko bezbednosti, postoje razne brige oko sprovođenja tih projekata i tako dalje. Ja mislim da ćemo mi, to je da taj energetski miks budućnosti će morati u nekom, da kažem, delu svom imati nuklearnu energiju, zato što ona rešava neke probleme koje ovi obnovljivi izvori ne mogu da reše, ali u isto vreme ne mislim da je nuklearna energija sveti grad koji će potpuno rešiti ovaj problem, pogotovo i zato što je izgradnja nenuklearne elektrane dugo traje. Dosta je skupa. Znanja koja su potrebna da se ta elektrana posle održava su takođe dosta velika. Znači, stvar kod obnovljivih izvora, kada pričamo sada o vetru i suncu, kao tim novim obnovljivim izvorima koji su sada u ekspanziji, mnogo jednostavnija. Projekat se uradi mnogo brže, mnogo se lakše izradi, mnogo jeftinije da se naprave. Tako da mislim da nuklearna je jedan deo u toj lepezi rešenja koju će...
Ali svakako ne može biti noseći deo tog projekta i svakako ne jedini. Ja ću vas još za kraj zamoliti da prokomentarišete ono što se trenutno čini u našoj zemlji kako bi se krenulo putem te zelene tranzicije.
Ja, pa u našoj zemlji se trenutno ne radi dovoljno kako bismo mi zaista bili na putu i da možemo da kažemo da smo u skladu sa onim što se očekuje od zemalja koja su u Evropskoj uniji i od zemalja koje teže da postanu članice Evropske unije. Ali ipak moramo da vidimo da se bukvalno ove godine, znači mi smo ovog proleća dobili nove zakone o energetskom sektoru, novi zakon o obnovljivim izvorima energije i sada ono što smo čuli da od velikog broja privatnih investitora da postoje spremni projekti za izgradnju tih postrojenja koje će proizvoditi struju na obnovljive izvore. Tako da mi smo sada, da kažem, još uvijek u vrlo nepovoljnoj situaciji, zato što zaista u poslednjih 20 godina ništa nismo radili, to je jako smo malo radili da rešimo ove probleme, ali u isto vreme, ako sada se, da kažem, postoji šansa da krenemo u pravom smeru, ali tek treba da vidimo kako će se to zaista i manifestovati u realnosti.
Izvesno je da će tema o kojoj smo razgovarali prethodnih 15 minuta biti jedna od vodećih tema kojom će se ceo svet pa i naše društvo baviti u narednom periodu. Najlepše hvala za ovo uključenje. Povodom samita o klimi u Glazgovu razgovarala sam sa Nemanjom Milovićem sa sajta Klima 101. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt i A1 tablet uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina, dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum, Čajkovski, Rossini, Brahms, svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, teflon tiganj prečnika 28 cm 599,99 plus poklon deterđent za posuđe Fairy Lemon od 450 ml.
Vaš Gomex.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Eko.
Dvadeset pet minuta je do 11 časova na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin. Podsećamo, u Glazgovu je u toku dvodnevni, otačni dvonedeljni globalni samit o klimi, na kojem u prva dva dana se učesnicima obraća oko 120 svetskih lidera, među njima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čije obraćanje se očekuje u narednim minutima, a mi ćemo ga prenositi. Ostanite na našim talasima.
ptica menja gnezdo, a ja ne umem sebe. Čovek preki lud, bio sam pre tebe. Menja mi se narav, ali ne i ćud. Gledam put pred sobom, a druge pitam kud. Kakva noć, kako divno veče. Samo tiho mesto, gde svako svoju priču za uvek ostavlja. Ako nečeg ima, tamo posle svega, naći ćemo put i biti deo njega. Kakva noć, kako divno veče, kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu. Želju pomisli, hodam bol, držiš me za ruku i vreme je stalo. Kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu, jedna duša gasi sve. Hodam bol, držiš me za ruku, pa šta ako ljubav i smrt u tom času cvetni naprave vrt. Ako stignem pre, na klupi čekam te. Ako stigneš pre, na našoj klupi čekaj me. Menja gnezdo, a ja ne bih tebe. Nosiš miris kiše, kad si pored mene. Menja nam se narav, ali ne i ćud. Gledam ja u tebe, a ti me pitaš kud. Kakva noć, kako divno veče. Kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu, jednu želju pomisli. Hodam bol, držiš me za ruku i vreme je stalo. Kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu, jedna duša gasi sve. U tom času cvetni naprave vrt. Ako stignem pre, na klupi čekam te. Ako stigneš pre, na našoj klupi čekaj me.
Deset časova 40 minuta, slušate magazin Na prvom. Prošle nedelje se dosta govorilo o digitalnoj pismenosti, pošto je bila nedelja digitalne pismenosti, i razne istraživanja su rađena tim povodom. Jedno od njih je pokazalo da se više od 70% građana Srbije tokom epidemije informiše kroz lične kontakte u porodici i među prijateljima, a na drugom mestu su društvene mreže, dok su tek na trećem televizije i ostali tradicionalni mediji. Ovo istraživanje također je pokazalo da su vodeće teme za naše građane i dalje sport i zabava, dok je 2 godine aktualna epidemija tek na 5. mestu. Možda je nekoga iznenadio ovakav nalaz istraživanja, koji su inače zajedno radili CESID i program Nova pismenost, a o tome razgovaram upravo sa direktorom programa Nova pismenost i našim gostom u studiju, Darkom Sokovićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na poziv.
Da li je vas iznenadilo ovaj nalaz istraživanja?
Nije, jer smo izloženi tim nalazima već evo 3 godine kako radimo istraživanja unutar nove pismenosti. Ovo nije trend samo u Srbiji, ovo je trend u svetu. Da imamo sve više medija, sve više informacija, sve više kanala kroz koje možemo da saznamo kako izgleda svet oko nas, a mi biramo da smanjujemo taj broj i da se informišemo tamo gde su ili naši najbliži, dakle porodica, prijatelji, poznanici, ili gde su naši istomišljenici. Otuda i rast poverenja, na primjer, u Viber grupe, u različite platforme gde se okupljaju oni koji misle kao i mi. To vam je slika današnjeg sveta, informacije su svuda, informacije su vam pod prstima, u mobilnom telefonu, bilo gde, a ono što vi danas radite, što mi danas radimo, pokušavamo od tih informacija i na ove načine da se odbrane.
Ali da li je zapravo ta preterana količina informacija naterala ljude da prosto okrenu se starom dobrom kontaktu sa poznatim i bliskim?
Apsolutno, zato što šta se dešava? Mi pokušavamo da se snađemo u ovom svetu koji je neobično kompleksan, menja se brže nego što mi njemu možemo da se prilagodimo. I vi unutar jedne generacije, evo da ne govorim ja sad o generaciji svojih roditelja, mogu o svojoj generaciji da govorim. Dakle, u mojoj osnovnoj školi ili srednjoj, borba je bila doći do informacije, gde da nađem informaciju, gde je enciklopedija, koji je to sajt, ko će mi dati proverenu pravovremenu informaciju. Danas je borba da se odbranim od informacija, dakle njih je svuda. I u tom smislu okolnosti se menjaju brže nego što možemo da se prilagodimo. Pa je to jedan od načina da pokušamo da nađemo kredibilnu informaciju. Zato je naš indeks medijske pismenosti koji merimo od 2019. pao. Pao je jer ljudi samo procenjuju koliko se dobro snalaze u medijskom prostoru, pa kažu ne umem da razlikujem istinu od laži, fake news od prave vesti.
A kako bi prosječan građanin pa i umeo kad je tako zatrpan, pa dolazimo zaista do nekih i apsurdnih situacija, već nedelju danas u CES Srbiji govori o ovoj Viber grupi koja je propagirala lečenje ivermektinom, a izvinjam se za ovaj prekid, mislim da ćemo, samo pokušavamo da pratimo, očekujemo obraćanje predsjednika Vučića na samitu u Glazgovu. Moram, ne bih se bavila ovom Viber grupom, bavila bih se drugim nalazom. Mi smo, između ostalog, morali da savladamo brojne digitalne alate tokom ove epidemije, ne bili smo poskidali razne aplikacije i rešavali tako u hodu svoje probleme. Ali mi zapravo uopšte time nismo postali digitalni pismeni, ako sam ja dobro razumela.
Tačno, govorimo o digitalnoj spretnosti i to najbolje vidite na raskoraku između generacija. Mlada generacija je neobično digitalno spretna. Naravno da mladi ljudi znaju sve oko telefona, aplikacija, svih mogućih online alata, ali to ne znači da su digitalno pismeni. Oni ne znaju šta znači da izlože svoje privatne podatke tamo, ne znaju koje opasnosti ih vrebaju, ne znaju da se zaštite od predatora, ne znaju mnoge druge stvari koje se podrazumevaju pod pismenošću. I u tom smislu, ako govorimo o našem indeksu digitalne pismenosti, on je u pandemiji neposredno nakon nje pao, zato što su se ljudi našli kod kuće i onda odjednom nije bilo dovoljno da samo listaju Facebook, morali su i da se uključe na online pozive kao potrebu radnog mesta, morali su da stvore neke dokumente, morali su da stupe u kontakt sa porodicom i prijateljima, pa su ocenili da su manje sposobni da to rade. Međutim, 2 godine tokom pandemije, taj indeks raste ove godine zato što su ljudi shvatili da je to nova realnost. To je realnost koja nije odvojena, taj online svet nije odvojen od offline sveta u kome mi živimo.
Više može biti.
Niti je moguće. Da. To je jedan kontinuum, što inače naša generacija Z, najmlađi ljudi ispod 18 godina, oni to tako su se rodili. Dakle, njima je to jedan te isti svet. I nama ostalima to izgleda postaje.
Polako počinje da bude jedan isti svet. Kako biste, ako imate objašnjenje za ovo, da znači zatrpani smo informacijama o epidemiji, direktno nam pogađa živote, promenila nam je život na planeti iz korena, a zapravo je tek na petom mjestu onih tema koje zainteresuju. Da li smo zasićeni?
Mnogo je neprijatna ta tema. Neprijatna je zato što se tiče naših života, neprijatna je zato što se svakog dana slušamo o smrti, o opasnosti, o nečemu što nas životno ugrožava. I inače, mislim da mnogi od ovih pristupa naših građana, ne samo naših, nego širom sveta, kako se bore sa tom količinom informacija, zasnivaju se na toj teškoći, teško je. I onda ponekad i neko rešenje koje izgleda lako u nekoj Viber grupi, neko vam kaže ovo je magično rešenje za veliki problem, vi se uhvatite za to zato što eto, neko vam je rekao nešto jednostavno i jasno, a ništa nije jednostavno i jasno, i to ne zato, ne samo zato, da kažem, što nam stižu kontradiktorne poruke sa raznih mesta, nego i zato što je stvarno kompleksno. Niko ne zna.
Pa nama dolaze kontradiktorne poruke sa najviših nivoa medicinske struke preko političkih elita, pa se onda spuštamo na nivo raznih učesnika u Viber grupama. Prosečan medicinski neobrazovan građanin je zaista potpuno, da ne kažem, sluđen.
Istina je, mi se sad očajnički očekujemo da nas neko povede, da nam kaže ovo je istina, ovo prati. Ali moram da kažem, a ovo je, kad izgovaram ovo, ni meni nije prijatno, ali to više nikad neće biti tako, ne samo u Srbiji, nego nigde. Zato što se realnost usložnjava na taj način da će zahtevati od nas da budemo i urednici, i neko ko proverava vesti, i medicinski pismeni, i na neki način članovi kriznog štaba, i da za sebe i svoju decu donesemo odluke koje nam neće država doneti, i to ne samo naša država, nego globalno.
Ovo je definitivno globalni trend.
Jer vidite šta će se dogoditi. Proći će pandemija, onda će doći energetska kriza. Proći će, o kojoj ste i govorili u ovom programu. Kad prođe energetska kriza, doći će nešto još ozbiljnije. Više neće biti nikoga ko će reći radi ovako, ovo je način. Svet očigledno ubrzava tempo, a kad govorimo o medijskoj pismenosti, mi govorimo o kritičkom razmišljanju. Mi moramo da razvijemo kao građani, kao pojedinci, da razvijemo načine da se u tom svetu snađemo. Mogu da kažem i ovaj jedan recept, mada ne volim to da dajem, ali ako je lako, ako je rešenje lako, znači da nešto ne valja. Ako je rešenje jednostavno, ako jedan autoritet, jedan glas kaže uradi ovako, ovo je način, uradi samo to, nešto nije u redu. Ako je jedna mera u pitanju, ako je jedno magično rešenje, nešto nije tu kako treba. U tom smislu, što više izvora, što više izloženosti, što više dijaloga, i ne bi trebalo da se zavaravamo da ako naučimo jedan alat ili jedan kanal, evo o TikToku se mnogo govorilo, sad ako ste roditelj, da li vi znate dovoljno o TikToku, a vaša deca su tamo, evo 2019. 2% naših građana od 12 do 16 godina koristilo je TikTok. Ove godine, 23, to je rast od 1000%.
Da, da.
I to sad je pitanje da li...
Raste odgovornost svih nivoa društva i svih starostnih grupa. Mi ćemo zapravo morati digitalnu pismenost zapravo da krenemo, da se njom, čini mi se, ozbiljno bavimo od ranih školskih dana, da upravo ta deca na TikToku znaju kad koriste TikTok, čemu služe. Vratit ću se samo kratko za kraj na ovo istraživanje. Dakle, postoji i odgovornost. Ne samo što smo konzumenti, mi učestvujemo na društvenim mrežama i tamo i sami nešto postavljamo, govorimo. Osjećaj odgovornosti, koliko ga ima, da li je to deo digitalne pismenosti, da jako dobro znate šta ste objavili.
To je ključni deo digitalne pismenosti. Mi u programu Nova pismenost koji radimo sa USAID-om o tome najviše govorimo. Svi smo mi mediji. Evo u ovom našem razgovoru, naravno, ovo je klasičan primjer medija. Dakle, vi kroz svoju pripremu uredničku, novinarsku, ste se pripremili za ovaj razgovor, postavljate mi pitanja, ja sam na neki način kompetentan sagovornik za ovo, ali ovu situaciju imamo svakog dana kada postavimo nešto na društvene mreže. Mi smo u našem programu, evo, tokom vikenda imali sličan problem. Ja ću ga sada prokomentarisati. Dakle, mi smo podržali jednu beogradsku gimnaziju da unapredi digitalnu pismenost. Gimnazija je postavila status na Instagram gde je nehotično uvredila ljude sa Jugosrbije.
Da.
Dakle, dovela je u pitanje njihovo poznavanje padeža i dovela je u pitanje ne samo to, nego dovela je u pitanje čitavu jednu grupu naših ljudi i gde je njihova pozicija u ovom društvu. To je sve izazvao jedan post na Instagramu. Ljudi iz gimnazije se pitaju, pa čekajte, ovo je samo jedan Instagram post. To je dokaz da svaki put kad nešto komentarišemo ili nešto postavimo, mi možemo da izazovemo tornado reakcija. Bilo ko od nas je medij i moramo da primenimo one prakse koju vi kao tradicionalni medij, kao novinarka primenjujete svakog dana. Dakle, da proveravamo informacije, da gledamo kome se obraćamo, da li nekoga vređamo, da li ovo nekoga može da povredi ili na neki način da bude pogrešno protumačeno. Kaže vam, imali smo primer pre dva dana i on i dalje traje. Svako od nas je medij, poruke koje šaljemo u javnost oblikuju ovaj naš životni, društveni, narativni prostor. Moramo da preuzmemo odgovornost za to, neće to niko uraditi za nas.
Neće niko uraditi za nas, ali svi moramo da radimo za sve. Zato ću prosto zamoliti da prokomentarišete opšte stanje digitalne pismenosti. Ono je naravno pretumbano kao i sve u našim životima u vreme pandemije, ali mi se tim pojmom bavimo već duže vreme od kako je digitalni svet postao deo naših života u potpunosti. Dakle, da li vidite da postajemo kao društvo digitalno pismeniji?
Vidim, evo, ako treba da kažem svoj lični stav, vidim.
Pa dobro, radite istraživanja i bavite se time.
Istina je, mislim, istraživanja pokazuju da nam je sve jasnije kako mi postojimo u tom digitalnom svetu. Rast platformi je neverovatan. Prošle godine smo imali 60% ljudi na Viberu svakog dana u Srbiji. Ove godine imamo 80%. S druge strane, Facebook pada, znači sa 60 i nešto posto pao je na 51. TikTok raste, rastu platforme za koje nikad nismo čuli. Naprimjer, ako ste roditelj, ako niste čuli za Discord i šta je Discord, raspitajte se, proguglajte, pitajte svoju decu, jer ove godine 15% naših klinaca ispod 18 godina je na Discordu. Dakle, više nije pitanje da li smo na ovoj ili onoj platformi, proći će jedna, doći će druga.
One se smenjuju.
Mi moramo da se odmaknemo koraku nazad i da povedemo kredibilan razgovor sa onima na koje smo upućeni. Ako smo roditelj, onda sa svojom decom. Ako smo dete, onda sa svojim roditeljima i nastavnicima. Ako smo influenceri, a to mi na primjer radimo u programu Digitalna nova pismenost, mi radimo sa jednom grupom influencera na TikToku, jer su oni de facto mediji, a njih niko ne reguliše, a imate ogromne populacije.
U potpunosti što se zakona tiču sivoj
zoni. Imate ogromne populacije koje se samo tamo informišu, samo od njih. Da. Dakle, tu je potrebna neka vrsta intervencije. To se tiče nas, to se tiče države. Ja bih rekao da je odgovor u dijalogu, u tome da razgovaramo jedni s drugima i da za trenutak zanemarimo ovu ili onu platformu, nego da vidimo šta su osnove te digitalne pismenosti, a to je odgovornost za postavljeni sadržaj, to je bezbednost u online svetu na bilo kojoj platformi i to je, rekao bih, razumevanje da smo svi činioci tog prostora, da smo svi u tom prostoru mediji i da imamo istu onu odgovornost. Ovo ne govorim sa nipodaštavanjem, nego baš da istaknem koliko je to velika odgovornost, kao što ima ovaj program ovde. Ovu poruku koju šaljemo mi odavde slušaocima, to je ista ona poruka, ista vrednost poruke koju šalje svako od nas kada nešto postavi na društvene mreže.
Pogotovo što naročito upravo ukazujete na važnost delovanja prema mladima. Dakle, platforme, mladi naravno se više okreću društvenim mrežama i platformama i odgovornost za objavljeno na tim medijima je zaista ogromna. Nadam se da raste i svest o tome tih ljudi koji to rade, jer evo imali smo primjer te već čuvene Ivermectin Viber grupe. Članovi su bili sredovečni do stariji ljudi, a videli smo kakve su, do koje mere ljudi veruju jer žele. Očigledno da veruju.
I jedini način, ja nemam recept za to, niko od nas nema recept za to, kad bi imao ne bismo bili ovde gde smo, ni kao zemlja, ni kao svet, ni sa pandemijom i drugim problemima, ali jedini način je da malo otvorimo vidike i probamo da razmišljamo nešto malo šire, da pitamo one koje inače ne bismo pitali, da učimo od onih od kojih inače ne bismo učili, od dece, od influencera ako treba. Mi smo na novapismenost.rs objavili u saradnji sa državnim institucijama seriju priručnika za roditelje, za nastavnike, za javnu upravu, radimo sa influencerima, u saradnji sa kabinetom predsjednice vlade pokrenuli smo karavan digitalna ekspedicija koji ide kroz 16 gradova Srbije, pa direktno na trgovima i u domovima kulture radi sa građanima da im pomogne da postanu e-građani, da bezbedno kupuju na internetu, da ih nauči kako da sebi i svoji deci obezbede bezbedno online iskustvo. Svi radimo u okviru svojih mogućnosti, ali potrebno je, ako je jednu stvar treba zapamtiti iz ovog razgovora, sve što vam se nudi uzmite sa rezervom, proverite koliko god puta možete, razgovarajte sa ljudima sa kojima se ne slažete, čiji vam se stavovi baš i ne sviđaju, da biste vidjeli da li to što odlučujete za sebe, svoje dete, za ono za što ste odgovorni, da li ima nekog smisla ili ne.
Budite svesni svoje odgovornosti.
I niste jedini. Ne Tako brinite, je. Niste jedini. Svima nam je jako teško.
Naravno. Najlepše hvala što ste zaista o velikoj i važnoj temi digitalna pismenost, što je naša sadašnjost, a izvesno i predominantna budućnost, govorili za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik i gost bio je direktor programa Nova pismenost, Darko Soković. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku globalnog samita o klimi u Glasgowu, na skupu šefova država i vlada obratio se predsjednik Aleksandar Vučić. On je naveo da borba protiv štetnih uticaja klimatskih promjena donosi mnogo nedoumica, ali da se radi o jednom od najvažnijih pitanja današnjice.
How are we gonna finance all these activities? We heard a story of trillion.
Moramo da razgovaramo o tome kako ćemo finansirati sve neophodne aktivnosti, da vidimo na koji način ćemo se odnositi prema nuklearnim elektranama, na koji način prema gasu, koliko ćemo se zadužiti ukoliko krenemo u širu primjenu obnovljivih izvora, poput sunca i vetra. Ali na kraju svi znamo šta je naš konačni cilj. Klimatske promjene nisu bajka. Moramo da radimo mnogo i da budemo 100% posvećeni. Zdravlje ljudi u Srbiji direktno zavisi od primjene zelene agende. Životi svakog živog bića na svetu zavise od dogovora koji ovdje mogu da budu postignuti.
Predsjednik Vučić prisustovaće i događaju koji organizuju američki predsjednik Joseph Biden i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen povodom pokretanja inicijative o globalnom smanjenju metana. Uporedo sa održavanjem klimatskog samita u Glasgowu, hiljade aktivista okuplja se na protestima u tom škotskom gradu. U Palati Srbija premijerka Ana Brnabić uskoro će predstaviti rezultate rada vlade u proteklih godinu dana. Vlada je formirana 4 mjeseca posle izbora održanih u junu prošle godine. Od njenog formiranja isticano je da je privremena do održavanja izbora u aprilu 2022. godine. Srbijagas je i za danas obezbedio interventni uvoz gasa iz Mađarske. Direktor te kompanije Dušan Bajatović izjavio je da je sa partnerima dogovoreno da Srbija i danas uveze 5 miliona kubnih metara tog energenta i istakao da problema u snabdevanju neće biti. Očekuje se sanacija havarije na gasovodu u Bugarskoj najranije do ponoći. Snabdevanje je normalizovano jučer također interventnim uvozom iz Mađarske. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je izuzetno teška. Sutra stiže vakcina 5. proizvođača, Moderna. Već do kraja nedelje mogla bi da se nađe na vakcinalnim punktovima, kaže za RTS Jadranka Mirković iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Ona navodi da se proverava i dokumentacija proizvođača Johnson & Johnson. Radi ublažavanja posljedica pandemije, danas i sutra punoletnim građanima Srbije bit će isplaćen drugi deo jednokratne pomoći od 30 evra. Novac je jučer uplaćen penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći. U svijetu ne jenjava pandemija COVID-19. U Rusiji je u posljednja 24 sata od posljedica COVID-19 preminulo 1178 ljudi, najviše od početka pandemije. Novozaraženih ima više od 39.000. U Kraljevu je uhapšeno 15 osoba koje se terete da su malverzacijama tokom skladištenja merkantilne pšenice i zajma šećera oštetili Republičku direkciju za robne rezerve i protivpravno prisvojili više od 184 miliona dinara. Kako se sumnja, tokom 2015. i 2016. godine neosnovano je prodato oko 6 tona merkantilne pšenice u vlasništvu direkcije, koja je bila poverena na čuvanje preduzeću Sanikol. Na svjetskom prvenstvu u boksu, koje se održava u Beogradu, trojica srpskih reprezentativaca, Vahid Abasov, Sadim Magomedov i Vladimir Mirončikov, borit će se u četvrtfinalu. Ukoliko budu uspješni, obezbedit će dugo čekanu medalju za Srbiju. Na Mastersu u Parizu najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće protiv Mađara Martona Fučovića. Meč počinje oko 19:30. Filip Krajinović će se sastati s Amerikancem Rileyem Opelkom, dok će protivnik Miomira Kecmanovića biti Francuz Gael Monfils. Košarkaši Partizana igraće u Beogradu protiv španskog Juventuda u 3. kolu Eurokupa. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 20:30. Oblačno i kišovito vrijeme danas, popodne razvedravanje, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je temperatura 10 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 92%, pritisak 986 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 7 sa udarima do 13 metara u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa.
11:05, vi slušate magazin Na prvom i kao što smo rekli, predsjednik Aleksandar Vučić obratio se skupu šefova i država i vlada u okviru globalnog samita o klimi koji se održava u Glazgovu. Pa da čujemo šta je rekao predsjednik Srbije.
Your excellencies,
vaše ekscelencije, uvaženi delegati,
dear Sara,
draga Saro,
na samom početku osjećam
obavezu da zahvalim premijeru Borisu Johnsonu i vladi njenog veličanstva na izuzetnu gostoljubivosti. Počestvovan sam što predstavljam Republiku Srbiju na ovom važnom mestu na najvišem sastanku Svetskog foruma gdje govorimo o najvažnijoj temi današnjice, o promovisanju svesti o klimatskim promjenama. Saglasni smo da treba da ulažemo u klimu, životnu sredinu, složili smo se da buduće generacije moraju da se obrazuju kako ne bi ponovile naše greške i naškodile jedine planeti na kojoj možemo da živimo. Čast mi je što Republika Srbija učestvuje na konferenciji Istočno-Evropske grupe kao jedna predsjedavajući. Poseban je doprinos našeg stručnog tima u finalizaciji člana 6 Pariskog sporazuma, prvo uspostavljanje globalnog tržišta i netržišnih mehanizama za smanjenje emisije gasova staklene bašte kao i ostalih odredbi koje se odnose na zajedničke okvire za nacionalne doprinose. To su ključne odredbe sporazuma koje još nisu obuhvaćene odlukama koje treba da se usvoje na ovom savetu. Stoga mi verujemo da je ovo izuzetna prilika za Srbiju da da svoj pun doprinos finalizaciji pregovora za koje se nadamo da će obezbediti punu implementaciju Pariskog dogovora. Usled snažnog ekonomskog razvoja model Srbije u 2050. godine obuhvata klimatske mere i bit će optimalan za stvaranje novih radnih mesta i novih grana industrije koje do sada nisu postale u našoj zemlji. Milijardu evra je prikupljeno na prvoj aukciji zelene agende koja je potvrdila posvećenost investitora naše zelenoj agendi. Prihodi od ovih zelenih obveznica će se koristiti za finansiranje energetske održivosti, prevencije zagađenja i razvoju cirkularne ekonomije i očuvanju biodiverziteta. Kao što vidite, dragi prijatelji, moji su napisali odličan govor za mene, ali ću ja dodati još nekoliko reči i postaviti još nekoliko pitanja na koje još uvijek nismo dobili odgovore. Prvo je kako ćemo da finansiramo sve ove aktivnosti. Čuli smo da se pominju bilioni dolara koji su nam na raspolaganju. Ja se pitam koje će biti kamatne stope za uzimanje tih zajmova i kako ćemo da se pozabavimo time pitanje. Zatim, šta ćemo da radimo sa nuklearnim elektranama, da li ćemo da ih sve zatvorimo ili ćemo da gradimo nove. Zatim, kako da izgradimo nove izvore obnovljive energije, ako se već govori protiv vetroparkova i novih hidroelektrana, šta je onda tu sa javnim dugom u odnosu na BDP, kako ćemo postupati sa prirodnim gasom i kako ćemo tretirati cene prirodnog gasa kao i električne energije. Ja sam ovdje došao električnim autom iz Edinburga do Glasgowa, ali šta ćemo sa kopanjem litijuma, kobalta i drugih važnih minerala? Na samom kraju, svi znamo koji nam je krajnji cilj, ali ovo nije bajka, svi ćemo morati naporno da radimo i da budemo 100% posvećeni ovom cilju i morat ćemo da budemo iskreni jedni prema drugima. ljudi u Srbiji zavise direktno od implementacije ove agende, od dogovora koji se ovdje postignu i od nacionalne implementacije ovih dogovora. William Shakespeare je govorio da treba da naučimo lekciju i da slušamo plač majke zemlje, jer ako izgubimo ovu trku protiv vremena, naša zemlja će naslediti nepovratno zagađenu planetu. Hvala vam najljepše što ste me saslušali. Hvala, draga predsjednice.
Čuli ste obraćanje predsjednika Vučića samitu u Glasgowu, a sad se uključujemo u konferenciju za novinare koju premijerka Ana Brnabić drži povodom godinu dana rada vlade.
Dakle, četiri osnovne teme, zdravstvo, naravno, zato što se nastavila pandemija koronavirusa, borba protiv organizovanog kriminala i mafije u Srbiji, zato što to jeste nešto što smo obećali, jeste nešto što je obeležilo ovih godinu dana iza nas. Naravno, izuzetno važno u smislu i spoljne politike, ali i našeg strateškog fokusa i našeg strateškog pravca, to su evropske integracije i reforme u oblasti vladavine prava. I četvrto, možda i najvažnije uz zdravstvo za građane Republike Srbije, to je svakako ekonomija, koji su nam rezultati i šta očekujemo da će doći 2022. godine. Želim također odmah na početku da kažem da se vlada suočila sa brojnim izazovima, radila u izuzetno teškim okolnostima i tu pre svega naravno mislim na pandemiju koja se nije zaustavila, iako smo nekako svi očekivali da će 2021. godina i kod nas i u svetu biti mnogo lakše i mnogo drugačije od te 2020. godine, ispostavilo se da nije, ispostavilo se da je jedina ali velika razlika to da imamo lek, da imamo vakcinaciju, ali i dalje da imamo ogromne izazove i da brojevi rastu. I u Srbiji vidimo da rastu i u čitavoj Evropi i u čitavom svetu. Paralelno sa pandemijom započela je nekako i energetska kriza koju niko nije očekivao, ali koja je do sada, čini mi se, neviđenih razmera i koja se nadograđuje na sve ono što je za ekonomiju, privredu, međunarodnu trgovinu uradila pandemija, tako da je udarac na ekonomiju i u svetu, onda prirodno, naravno, to se preliva i kod nas, bio ogroman i veći nego što se bilo kad očekivalo tokom 2020. godine za 2021. godinu. I ono što je posebna okolnost nekako za nas, a to je zaista ogromna nestabilnost koja je prouzrokovana od strane privremenih institucija u Prištini, stalne provokacije, stalni napadi na Srbe na Kosovu i Metohiji, nešto sa čim smo mi, a posebno u posljednjih nekoliko mjeseci, morali ozbiljno da se suočavamo i da veliki deo našeg fokusa, naše energije u stvari usmerimo na to uz ogromnu, ogromnu podršku predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Uprkos ovim izazovima, rekla sam nekako tri najveće i najznačajnija, ja sam zadovoljna rezultatima, mislim da građani Republike Srbije treba da budu zadovoljni rezultatima. Mi smo, ako govorimo onako sveukupno, sačuvali i ekonomsku stabilnost, makroekonomsku stabilnost, sačuvali smo radna mesta. Kod nas, za razliku u drugim zemljama i u Evropi i u svetu, nezaposlenost nije rasla, upravo suprotno, zaposlenost je rasla, imamo veći priliv stranih direktnih investicija, što direktno znači nova radna mesta, imamo rast plata, imamo rast penzija, nastavili smo infrastrukturne projekte, započeli neke nove infrastrukturne projekte. Dakle, sve ono što smo planirali nastavilo se, a ekonomski rezultati u smislu BDP-a, o čemu ću na kraju da pričam, su bolji od očekivanog i to je potvrđeno od svih relevantnih i stranih institucija kao što je Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, Evropska unija, izveštaj o napretku Evropske komisije itd. Dakle, ono što je pod jedan i najvažnije i što smo rekli u ekspozeu, zdravstvo, borba protiv koronavirusa, jačanje našeg zdravstva. Da podsjetim, iako sam mnogo o tome pričala u posljednje vreme, posebno nakon sednica kriznog štaba, da podsjetim šta je to što smo mi uradili samo u prvih godinu dana rada vlade. Otvorili smo tri potpuno nove bolnice. Dakle, izgrađene tri bolnice u roku od nekoliko meseci. Trebalo nam je u principu 4 meseca za izgradnju jedne nove bolnice. I u decembru prošle godine otvorili smo COVID bolnicu u Beogradu, u Batajnici, otvorili COVID bolnicu u Kruševcu i u septembru otvorili COVID bolnicu u Novom Sadu. Potpuno izgradili, opremili najsavremenijom opremom i tu imamo preko 2000 postelja kako bi sačuvali živote ljudi koji su se zarazili koronavirusom i pružili dodatnu podršku našem zdravstvenom sistemu da koliko god moguće ne bi opteretili sve ostale bolnice COVID pacijentima. Dakle, u prvi godinu dana rada vlade tri COVID bolnice. Ako pomislite da u nekom prethodnom periodu u 10 godina vlada nije otvorena jedna COVID bolnica, rekla bih da smo samo ovo radili, pa smo uradili mnogo sa te tri bolnice. To su danas COVID bolnice. Sutra ili 2022. treće, ko zna kada, kada prestane pandemija koronavirusa, kada se svi, recimo, budemo vakcinisali, ove COVID bolnice će služiti kao dodatna podrška zdravstvenom sistemu, recimo COVID bolnicu u Novom Sadu, kao opšta bolnica u Novom Sadu koja se decenijama čekala. Prvi godinu dana rada vlade, mada deluje toliko davno, mi smo uspeli kao prva zemlja u kontinentalnoj Evropi, druga zemlja u čitavoj Evropi, ako uzmete Veliku Britaniju koja je bila prva, da nabavimo vakcine protiv koronavirusa. Dakle, Srbija je pokazala izuzetnu agilnost, pokazala je i političku moć da dođe do tih proizvođača, što nije bilo lako za jednu malu zemlju kakva je Srbija, ali i finansijsku moć da stane u red za svaku od tih vakcina, zato što je trebalo platiti avansno za svaku od tih vakcina kada naručujete, trebalo je platiti avansno i ukoliko želite da učestvujete u COVID mehanizmu. Dakle, pokazalo je i finansijsku moć da nabavi ni manje ni više nego 4 različite vrste vakcina, i Pfizer, i Sputnik, i Sinopharm, i AstraZeneca, i uskoro nam stiže i peta Moderna. Dakle, prvi smo u kontinentalnoj Evropi krenuli u vakcinaciju, 24. decembra je krenula masovna imunizacija u Republici Srbiji i to je ono što smo obećali i ono što smo zaista ispunili i postali konačno posle toliko vremena primer za nekako dobru i odgovornu upravu i u čitavom svetu, pa smo imali i one izveštaje i CNN-a i Euronews-a i konačno nešto pozitivno da se čuje i na tim televizijama o Srbiji. Napravili smo efikasan sistem za iskazivanje interesovanja i zakazivanje vakcinacije. Čini mi se najefikasniji u Evropi. To je ponovo rezultat nečega što smo mi radili u poslednjih 5 godina, pa je ovo sada nadogradnja toga. Dakle, potpuno sobstvenim resursima preko vladine Kancelarije za informacijne tehnologije je upravo napravili sistem koji je omogućio svim građanima Republike Srbije da se bukvalno za 30 sekundi prijave za vakcinu, da mi imamo direktnu komunikaciju sa svakim pojedinačnom građanom Republike Srbije koji želi da se vakciniše, da zakažemo termin, mesto, vreme, da se ne čeka u redovima ili da se čeka između 5 i 10 minuta da se vakcinišu. Da onda, zahvaljujući tom sistemu elektronskoj upravi, mi zakažemo i revakcinu za svakog građanina, a onda i da podsjetimo da je prošlo 180 dana za treću booster dozu, što je opet izuzetno značajno zato što je napravilo čitav taj kompleksni proces i za građane, a i za nas u vladi. Lak, jednostavan i na kraju krajeva na neki način održiv, zato što ni malo nije lako da vi organizujete sve to sa 4 različite vakcine gde građani, jedino građani Republike Srbije, imaju mogućnost izbora i da transportujete i skladištite sve te vakcine od kojih sve 4 se čuvaju na različitim temperaturama, pod različitim uslovima i to, takođe, i to treba da ima svaka opština u Srbiji. Dakle, od Loznice do Subotice ili Negotina i to smo uspeli zahvaljujući tom sistemu. Također smo pokrenuli proizvodnju čak dve različite vakcine u Republici Srbiji, zato što ne znamo koliko će sve ovo trajati i želimo da budemo održivi, želimo da možemo da se oslonimo na sobstvene resurse, pokrenuli smo proizvodnju Sinopharm vakcine i Sputnik vakcine. 4. juna predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Vladimir Putin su svečano pustili proizvodnju ruske vakcine Sputnik na institutu Torlak. Do danas je na Torlaku proizvedeno oko 1.500.000 doza ove vakcine. Do kraja godine biće proizvedeno najmanje 4.000.000 doza, a primjena ove vakcine počela je u Srbiji 22. oktobra. 12. jula ove godine potpisan je memorandum o razumevanju o proizvodnji Sinopharm vakcine u Republici Srbiji. To radimo u saradnji sa našim partnerima iz Narodne Republike Kine i našim partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. 9. septembra postavili smo kamen temeljac za izgradnju potpuno nove fabrike za vakcine Sinopharm, koja će opet nakon ovoga nam omogućiti da imamo ozbiljan resurs za proizvodnju najrazličitijih vrsta vakcina, kako za humanu upotrebu, tako i u veterini, što će nam ponovo omogućiti i iskoristili smo nekako COVID za to da napravimo nove strateške resurse, da ostavimo nešto iza ovoga za našu zemlju, za sve građane u našoj zemlji, nešto što će nama našem rastu dodatno doprinuti u godinama pred nama. Nastavili smo da nabavljamo najinovativne, najefikasnije lekove kako bi sačuvali život u ovoj borbi i nismo pitali koliko to košta. Da li je taj lek $400 ili je 2.500 evra po pacijentu. Našli smo novac, našli smo način da stignemo do proizvođača, našli smo način da smo među prvim i jedinim zemljama u Evropi koje ovakve lekove imaju. To je ono što se tiče COVID-a. Paralelno sa ovim, mi smo nastavili jačanje našeg zdravstva i onaj projekat koji mi kolokvijalno zovemo 1 milijarda evra u zdravstvu, koji je pokrenuo još predsednik Aleksandar Vučić kada je bio predsednik vlade. Dakle, privodimo kraju prvu fazu radova na kliničkom centru Srbije. Krenuli smo u toku ovih prvih godinu dana rada vlade i to 8. aprila, krenuli u radove na rekonstrukciji i dogradnji u kliničkom centru Vojvodine. Završavamo projektnu tehničku dokumentaciju za klinički centar Kragujevac i očekujemo da sa našim partnerima iz Evropske investicione banke uskoro raspišemo tender. Završeno je Dedinje 2, u ovom trenutku je tamo u toku postavljanje opreme. Krenuli smo u preliminarne radove za Tiršovu 2, radimo opšte bolnice od Kikinde do Prokuplja, domove zdravlja po čitavoj Srbiji i nastavljamo ogromne investicije u infrastrukturu, u zdravstvo. Pored toga, jačamo naš zdravstveni sistem onako kao što smo i obećali, a i ono što smo radili u prethodnom mandatu vlade, time što podižemo plate i posebno se fokusiramo na plate zdravstvenih radnika ili svih onih koji su zaposleni u zdravstvu, i medicinskih i nemedicinskih radnika. Ako pogledate samo od početka pandemije koronavirusa, mi smo plate zdravstvenih radnika podigli 10% u aprilu, dakle to ne ulazi u ovih prvih godinu dana rada vlade, ali opet je manje više isti tim to radio, ali govorim sad od početka koronavirusa, 10% u aprilu. Onda smo u decembru prošle godine dali 10.000 dinara za ljude koji rade u crvenim COVID zonama. U januaru 2021. dakle ove godine, povećali plate zdravstvenim radnicima još dodatnih 5%. I sada, zahvaljujući dobrim ekonomskim rezultatima i toj misiji da nastavimo da jačamo zdravstveni sistem, što u mnogome naravno znači da zadržimo naše lekare, medicinske sestre i tehničare u zemlji, dodatno ćemo od 1. januara 2022. godine povećati plate u zdravstvu i to sada znamo 8%. Sa tim dodatnim povećanjem plate u zdravstvu od 8%, plata medicinskih sestara, odnosno tehničara, će od 1. januara 2022. godine biti oko 61.500 dinara neto. Da podsjetim, 2010. godine plate medicinskih sestara i tehničara su u Republici Srbiji bile 30.159 dinara. Zaključno sa 1. januarom 2022. godine, to je povećanje plata medicinskih sestara i tehničara od skoro 104%. 104%. Lekar na specijalizaciji će od 1. januara 2022. godine imati platu od 95.890 dinara neto. 2010. godine lekari na specijalizaciji su imali platu od 50.117 dinara neto. To je rast plate od 91,3%. I lekar specijalista će od 1. januara 2022. godine imati nešto više od 120.000 dinara neto platu, a 2010. su imali neverovatno malih 62.763 dinara. Dakle, i u ovom slučaju kod lekara specijalista povećanje plate od 91,3%. Još jednom da naglasim, i za sve one dušebrižnike koji pričaju zašto plate lekara ne mogu da budu 700, odnosno medicinskih sestara 700 evra, a lekara 1000 evra. Da, dok su ti bili na vlasti, imali smo, pa dakle, za 100% manje plate u zdravstvu. 100% manje plate. Da će od 1. januara 2022. godine plata jedne medicinske sestre biti značajno veća nego što je 2010. godine imao lekar na specijalizaciji. Značajno veća. Plata medicinske sestre će biti 61.500 dinara, a tada je lekar na specijalizaciji imao 50.000 dinara platu. I da će plata medicinske sestre biti skoro jednaka onoj plati koju su 2010. godine imali lekari specijalisti. Eto, toliko se promenilo zdravstvo u Republici Srbiji, uprkos pandemiji koronavirusa. I to i dalje nije dovoljno, i dalje nastavljamo da investiramo u zdravstvo ovim tempom i dalje ćemo se truditi da dodatno na isti ovaj način i u ovakvom trendu nastavljamo da investiramo i u njihove plate. Druga velika tema koju smo obećali i koju sam i u ekspozeu rekla da je jedan od osnovnih fokusa ove vlade, borba protiv organizovanog kriminala i mafije. Mi smo obećali beskompromisnu i bespoštednu borbu protiv mafije. I 4. februara ove godine pao je monstruozni klan Belivuk Miljković. Dakle, Veljko Belivuk i Marko Miljković sa još 15 osoba uhapšeni su 4. februara ove godine u maestralnoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova u koordinaciji svih bezbednostnih službi i u koordinisanoj akciji sa tužilaštvom za organizovani kriminal. Ova organizovana kriminalna grupa procesuirana je pred tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu zbog izvršenih krivičnih dela, udruživanja radi vršenja krivičnog dela, teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i silovanje. Optužnica je potvrđena u prvom stepenu. Optuženi i njihovi advokati imaju sada pravo žalbe pred apelacionim sudom u Beogradu. Nastavili smo borbu protiv mafije i istrage u vezi pokušaja državnog udara, dokazali da je predsjednik Aleksandar Vučić prisluškivan najmanje 1882 puta, kao i članovi njegove porodice. Ova istraga se nastavlja. Još jednom želim danas da kažem da u ovoj istrazi neće biti zaštićenih, da ćemo ići do kraja, zato što je ovo bio pokušaj ne samo državnog udara, već direktna pretnja po bezbednost i život predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice. Mi danas u Srbiji nemamo više mafijaških ubistava, nemamo više obračuna organizovanih kriminalnih grupa koje smo uvezli iz nekih drugih zemalja u regionu, ali ovaj posao nije završen. Ali u prvih godinu dana rada vlade mi smo građanima isporučili ono što smo obećali, krenuli u bespoštednu borbu i na kraju krajeva i ono što je predsjednik Aleksandar Vučić obećao kada se obratio naciji i rekao ići ćemo na mafiju koliko god opasni bili, koliko god nas ta borba koštala, mi nećemo stati. To je ono što smo uradili. Što se tiče naših evropskih integracija i vladavine prava, kao treće velike teme, čini mi se jedne od najznačajnijih. Dakle, mi smo nekako pun fokus u mandatu ove vlade postavili na reforme u oblasti vladavine prava. Mi sada imamo mesečne izveštaje koje šaljemo i Evropskoj delegaciji u Srbiji i Evropskoj komisiji i svim državama članicama Evropske unije i svim ostalim relevantnim institucijama o tome šta smo uradili u svakoj pojedinačnoj oblasti u okviru vladavine prava. Dakle, potpuno transparentno i u potpunosti posvećeno da zajedno sa našim partnerima iz Evropske unije radimo na ovome, zato što prepoznajemo svakako da je to jedan sledeći talas reformi koji su nakon svega onoga što smo završili u ekonomiji, a što je pokrenuo Aleksandar Vučić fiskalnom konsolidacijom 2014. i 15. godine, ovo izuzetno važno i za naše građane i za našu ekonomiju i potpuni fokus je stavljen na to. Meni je drago što je u izveštaju o napretku koju objavila Evropska komisija u oktobru prepoznato da vlada ima novu energiju, da ima potpuni fokus na reformi oblasti vladavine prava i što je prepoznato da smo u svim oblastima postigli napredak. Izveštaj koji smo dobili je jedan od najboljih izveštaja koji smo mi imali u poslednjih nekoliko godina. Taj izveštaj, rekla bih, nama otvara put, ja se nadam, za otvaranje dodatnih klastera u okviru naših evropskih integracija. Mi smo na međuvladinoj konferenciji u junu u Luksemburgu praktično konstatovali da je klaster 1 fundamentals ili osnovna prava otvoren. Spremni smo za otvaranje još dva klastera, klastera 3 i klastera 4. Vidjet ćemo da li će se države članice Evropske unije odazvati nekako pozivu Evropske komisije da se oba klastera otvore na međuvladinoj konferenciji koja će se održati u decembru pod slovenačkim predsedavanjem, ali ono što jeste specifično i čini mi se velika pohvala za sve ono što smo radili u oblasti vladavine prava, ali u našim reformama na evropskom putu, to što je dosta neobičajeno u izveštaju o napretku Evropska komisija preporučila državama članicama da se otvore klasteri i rekla potpuno jasno i nedvosmisleno stekli su se uslovi za otvaranje oba ova klastera. U oblasti pravosuđa, što je posebno važno, mnogo smo radili, zahvaljujem svim partnerima iz Narodne skupštine, radnoj grupi koja je radila na ustavnim amandmanima, svim stručnim organizacijama, organizacijama civilnog društva, profesorima, akademicima, univerzitetu koji su učestvovali u javnoj raspravi. Na kraju krajeva, kao rezultat svega toga, mi smo 15. oktobra i dobili nekako pozitivno mišljenje Venecijanske komisije na predlog ustavnih amandmana koji smo poslali. I idemo dalje u tom pravcu. Ako imate pitanja, mogu dublje da uđem u to, ali čini mi se da je, opet jel se trudim da budem jako kratka nekako po tim sferama, ovo ono što je najvažnije. Takođe, mi smo prva i za sada jedina zemlja koja je i opet u okviru ovih prvih godinu dana rada vlade ne samo prihvatila novu metodologiju Evropske unije, već je potpuno svoje interne i administrativne strukture reorganizovala na način da u stvari radimo u skladu sa tom novom metodologijom, što nam je na kraju krajeva i mnogo pomoglo da imamo i ovakav izveštaj o napretku i da zaista odgovorimo na sve one zahteve koje je Evropska unija stavila pred nas, ali opet ja moram da kažem koji jesu prvenstveno u interesu naših građana i naše privrede. I konačno četvrta velika oblast, naravno, ekonomija. Ljudima je važno kako žive, važno je da znaju da ispred sebe imaju jasnu perspektivu za sebe, svoje porodice, svoju decu, da će ovaj trend rasta plata i penzija da se nastavi, uprkos opet svim ovim teškim okolnostima u kojima se nalazimo u ovom trenutku i u kojima smo bili u poslednjih godinu dana. Pad našeg BDP-a u 2020. godini je iznosio svega 0,9%. Mi smo projektovali za 2021. godinu rast od nekih 6%. Sada je potpuno jasno i izvesno da ćemo imati rast od preko 7%. Što znači da ako uzmemo kumulativni rast 2020. i 2021. godine, bit ćemo ili najuspešnija zemlja u Evropi, ili ćemo biti, ja mislim, među dve najuspešnije zemlje u Evropi. Također mi je važno da nekako podvučem i crtu oko toga kakav je bio naš kumulativni rast od 2017. godine, ponovo da iskoristim ovu priliku da odgovorim onim dušebrižnicima koji kažu da naš rast u stvari nije to tako fascinantan. Valjda je bio mnogo bolji u njihovo vreme kada smo imali svetsku ekonomsku krizu, koja je bila mnogo manja kriza nego nego ova sa kojom se svet suočio tokom pandemije koronavirusa, ali smo mi tada imali pad od neverovatnih 3,1%, iako smo rekli da je ta kriza u stvari naša šansa, pa valjda da nam nije bila šansa, imali bi pad od 15%. Sa mnogo većom krizom u 2020. godini i odgovornim upravljanjem, ozbiljnim radom, mi smo imali samo 0,9%. Ali naš kumulativni rast od 2017. godine, gledamo od 2017. godine zato što je tada završena fiskalna konsolidacija koju je pokrenuo Aleksandar Vučić 2014. godine. Dakle, od kada je završena fiskalna konsolidacija, pa do ove godine, kumulativni rast Srbije iznosio je 18%. U istom periodu Hrvatska imala kumulativni rast od 7%. Severna Makedonija od 6,6%. Crna Gora 3,8%. Bosna i Hercegovina 9,5%. Albanija 11,4%. I to vam u stvari pokazuje kako je to da smo mi tamo 2012. godine bili među najgorima u regionu i po platama i po rastu, kako to da smo se takmičili sa Severnom Makedonijom, Albanijom i Bosnom i Hercegovinom ko će imati niže plate, a danas imamo ubedljivo, ali ubedljivo, najveće plate u regionu Zapadnog Balkana i ja očekujem do kraja ove godine da ćemo prestići i jednu državu članicu Evropske unije. Tako da je onda to jedna drugačija liga u kojoj Srbija kreće da se takmiči. Naš BDP ove godine će u apsolutnom iznosu po prvi put u istoriji Srbije preći 52 milijarde evra. Imaćemo, očekujemo, 52,4 milijarde evra BDP u apsolutnom iznosu. Što znači da smo za nepunih 10 godina stvorili skoro 20 milijardi evra dodatne ili nove vrednosti za sve naše građane. Strane direktne investicije su nastavile da rastu, ponovo kažem, uprkos pandemiji koronavirusa, otvarali smo radna mesta, dovodimo sve kvalitetnije investicije, sve više je razvojnih istraživačkih centara u Republici Srbiji i to je ono što dodatno vuče rast prosečnih plata u Republici Srbije. Održali smo nisku stopu javnog duga i ponovo svima u Evropi i u svetu skače javni dug. Mi smo održali naš javni dug uprkos svemu ovome i svim investicijama i svim ekstra i nepredviđenim troškovima koje smo imali kako bi se uspešno borili protiv koronavirusa, mi smo održali stopu javnog duga ispod 60% našeg BDP-a. Kraj oktobra je bila 56,5%, mi očekujemo da će do kraja godine biti 58%. Predsednik je takođe pričao malo o tome, jer smo imali razgovore ozbiljne duge razgovore o tome šta raditi sad od 1. januara 2022. godine, zato što postoje pred nama ta dva izbora. Jedan je da budemo manje konzervativni i da, zahvaljujući ovako dobrim rezultatima, idemo sa većim povećanjem i plata, pa samim tim i penzija, a drugi je da budemo nešto konzervativniji kako bi dodatno sledeće godine smanjivali javni dug i došli, opet vratili ga na nekih 55% u odnosu na naš BDP i smanjivali deficit u koji smo ušli zato što smo imali ogromne nepredviđene troškove zbog koronavirusa. I između te dve stvari mi smo izabrali zajedno da idemo na ovu konzervativniju stranu, koja opet znači domaćinsko upravljanje zemljom. Znači da ne idemo koliko god bi to možda pred izbore bilo politički oportuno, da ne idemo na veće povećanje plate i penzije od 1. januara, već da budemo konzervativni, ali sačuvamo nešto rezerve da smanjujemo i deficit i javni dug u 2022. godini. Iz tog razloga plate će u proseku od 1. januara 2022. godine, zahvaljujući svojim ovim rezultatima, rasti nekih 7,4%, 8% kao što sam rekla u zdravstvu, negde nešto manje od 7%, sa finalnim planom ćemo izaći uskoro. Penzije će biti povećane 5,5% i time očekujemo, kao što sam rekla, da do kraja ove godine u Srbiji plata pređe tih 600 evra. I na dobrom smo putu i ostajemo pri onim projekcijama da 2025. prosečna plata u Srbiji bude 900 evra. Kao što znate, u okviru Nacionalnog socijalno-ekonomskog saveta smo dogovorili da minimalac od 1. januara raste za 9,4%, da dođemo do, zaista ako pomislite samo u pre 5 ili 6 godina, do neverovatnih 300 evra minimalne plate. Dakle, na 35.027 dinara raste minimalac. 2012. godine je iznosio 15.600 dinara minimalna plata u Republici Srbiji. Kroz tri ekonomska paketa za podršku i privredi i građanima, zahvaljujući koji smo uspeli da očuvamo privredu, napravimo ovakav rast i oporavak, povećamo zaposlenost, mi smo investirali oko 8 milijardi evra. Dakle, kroz tri ekonomska paketa podrške direktne privredi i građanima. 8 ili nešto više od 8 milijardi evra. I još jednom da podsjetim i da kažem opet kao primer koliko smo se ozbiljno borili kao zemlja i da pružimo podršku građanima, posebno penzionerima u ovim teškim vremenima pandemije koronavirusa. Od početka pandemije, pa zaključno sa ovim februarom, dakle sa februarom 2022. godine, mi ćemo penzionerima dati jednokratnu, ukupnu jednokratnu finansijsku podršku od nekih 500 evra. Dakle, od aprila 2020. zaključno sa februarom 2022. godine. Jednokratna podrška 500 evra za penzionere. Bez onoga što smo naravno uložili u povećanje penzije. Svim punoletnim građanima smo dali oko 200 evra, a našim ljudima na Kosovu i Metohiji podrška od 100 evra i onim nezaposlenima 200 evra. Dakle, čini mi se da opet u ove četiri stvari koje sam rekla, da sam najbolje pokazala koliko smo se borili i koliko su raznovrsni bili izazovi, koliko je mnogo izazova još pred nama i koliko će biti teška i 2022. godina, ali koliko smo i zajedno u timu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem uspeli da uradimo na kraju krajeva za sve naše građane i da dodatno onda povećamo kvalitet života u Republici Srbije, što jeste i jedini naš zadatak i jedini cilj Vlade Republike Srbije. Neću ulaziti ni u šta drugo. Dakle, neću pričati, nažalost, ni u infrastrukturnim projektima, dosta smo o tome pričali, ali znate koliko smo nastavili da ulažemo u infrastrukturu. da smo započeli nove projekte kao što je Fruškogorski koridor, kao što sada započinjemo Niš-Pločnik, kao što smo započeli prugu Subotica-Segedin, nabavka novih brzih vozova, da ćemo uskoro završiti autoput Miloš Veliki do petlje Pakovraća, pa onda sledeće godine i do Požege, da ćemo sledeće godine imati autoput do Kruševca, da smo započeli uprkos pandemiji koronavirusa i svim ovim investicijama Fruškogorski koridor. Neću pričati ni o svemu onome što smo uradili, a pokrenuli smo čitav jedan investicioni ciklus u oblasti zaštite životne sredine i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacionu mrežu. Da smo nekako simbolično očistili deponiju Stanjevine kao ruglo i spomenik onome koliko nismo brinuli o zaštiti životne sredine i koliko ništa nismo investirali u zaštitu životne sredine. O dodatnom pošumljavanju, o postavljanju elektropunjača, o subvencijama za električna vozila. O tome da u najzagađenijim gradovima Srbije, kao što je, na primjer, Kragujevac, Kosjerić, Valjevo, Užice, i svuda u onim lokalnim samoupravama, gradovima i opštinama, gde i dalje imamo centralni sistem daljinskog grejanja na mazut ili na ugalj, da u svim tim već ove godine menjamo energent i da postavljamo u stvari sistem daljinskog grejanja ili na biomasu ili na gaz, što je ekološki mnogo prihvatljivije. Da smo usvojili novi zakon o obnovljivim izvorima energije. Da je to prvi put da je Srbija dobila zakon o obnovljivim izvorima energije. Zato što su pre toga obnovljivi izvori energije tretirani samo u okviru zakona o energetici. Da smo prvi put u Republici Srbije dobili zakon o klimatskim promenama kao jedan strateški, krovni, suštinski važan zakon za ono na kraju krajeva o čemu se danas priča u Glazgovu, gde je predsednik Aleksandar Vučić i gde predstavlja šta će Srbija dodatno uraditi i za životnu sredinu i za energetsku zelenu tranziciju. Nisam govorila o svim izazovima na Kosovu i Metohiji, jer smo o tome mnogo pričali. O tome da je situacija toliko teška da ove godine samo do sada imamo 114 napada na Srbe na Kosovu i Metohiji. Što je apsolutno najveći broj od 2008. godine. Da smo imali užasne incidente i provokacije i u septembru i u oktobru ove godine. Kada smo opet, zahvaljujući samo pribranosti predsednika Aleksandra Vučića, pametnoj, staloženoj, smirenoj politici, sačuvali, uspeli da sačuvamo mir, bezbednost i stabilnost. Da smo na kraju krajeva na Kosovu i Metohiji sačuvali jedinstvo koje su Srbi pokazali i na lokalnim izborima sa najvećim do sada poverenjem u Srpsku listu. Nisam, nažalost, stigla, neću pričati o sektoru informacijske tehnologije i digitalizacije, za koji znate koliko mi je važan, koji ostaje sektor sa najvećim suficitom u izvozu, koji će, ja mislim, ove godine suficit preći milijardu evra, gde smo duplirali broj zaposlenih samo do 2016. godine. Da smo ove godine uspeli, uprko svemu ovime što sam pričala, da osnovimo novi institut, Institut za razvoj veštačke inteligencije, koji je već potpisao jedan NDA ugovor o poverljivosti sa nemačkom kompanijom Continental, da ovde u Srbiji u oblasti veštačke inteligencije razvijamo nove proizvode. Da smo stavili kamen temeljac za nove institute, razvojne centre, kao što je Biosense institut u Novom Sadu, koji je Evropski centar za digitalnu poljoprivredu. Da smo krenuli da radimo na onom kampusu Bio4 za bioinformatiku, biotehnologiju, biodiverzitet i biomedicinu. Da smo raspisali tender za idejno rešenje. Da već razgovaramo sa ozbiljnim kompanijama koje su, kada su čuli koji su planovi Republike Srbije, izrazili interesovanje da dođu i da investiraju do Republike Srbije i prave i lekove i za onkologiju i dodatne vakcine za razne bolesti i da ulože u istraživanje u biotehnologijama. Sve ono što će našu zemlju napraviti ponovo mnogo jačom i mnogo drugačijom dodatno u budućnosti. Nisam stigla pričam ni o kulturi, ni o socijali, ni o zakonu o socijalnim kartama, ni o svemu onome što smo uradili za mlade ljude na selu, ni o tome što smo konačno pokrenuli fenomenalan projekat da dajemo kuće i stanove za mlade bračne parove koji žele da se vrate na selo, ni o podršci mladim poljoprivrednicima, ni u svemu ostalom, zato što, kao što kažem, to bi zaista trajalo satima i satima. Sve u svemu želim da zahvalim svim ministrima u svojoj vladi. Verujem da i ovi rezultati govore o tome da jesmo u teškim okolnostima dali sve od sebe, da smo se i srcem i dušom borili za našu Srbiju i za sve naše građane i za naš narod, da smo u teškim okolnostima ipak postigli impresivne rezultate i da ćemo na kraju krajeva, dok god traje mandat ove vlade, ovako nastaviti da radimo. Hvala vam mnogo, izvinite što sam ipak produžila.
Hvala predsednici vlade, hvala vam. Poštovane kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Imajući u vidu da ima dosta novinara i dosta pitanja, ja bih vas zamolila samo da budete kratki, ako možemo jedno pitanje po redakciji. Izvolite.
Katarina Ćorac, Prva televizija, pa ovde. Volela bih da čujem od vas, sada zbirno nakon svega što ste rekli, kako biste ocenili rad vašeg kabineta ocenom od 1 do 10, ali pošto čujem da ste pohvalili svoje ministre i ministarke, šta je moglo bolje u stvari? Evo da nam i to kažete, pošto smo čuli sve ono što je bilo dobro.
Hvala vam.
Dobro, nije na meni da ocenjujem rad vlade, volila bih da to urade neki drugi ljudi. Ja svakako ne mogu biti objektivna. Šta je moglo bolje? Mogli smo da nađemo, verujem, bolje načine da razgovaramo sa ljudima o vakcinaciji. Mi u ovom trenutku imamo 3.600.812 osoba koje su primile makar prvu dozu vakcine, što je 55,7%. Dakle, raste, ali nedovoljno brzo da bi mi bili dovoljno brzo bezbedni. Revakcinu je primilo 2.873.488 osoba, što je 53,2%, i treću dozu je primilo 977.340 osoba, što je nešto malo više od 18% građana. Dakle, postoji ta jedna stvar koja nekako, koju ja zameram sebi, pre svega zato što mi se čini da sam u svemu ovome što smo radili mogla i trebala više vremena da uložim u direktnom razgovoru i osmišljavanju akcija koje bi nam pomogle da razgovaramo sa mladim ljudima, da idemo po školama, da idemo na fakultete, da imamo više kampanje, zato što verujem da jednostavno da bi taj procenat bio mnogo bolji. Da sam ja pre svega to bolje uradila, ali nekako je to krenulo tako dobro, ta vakcinacija u Republici Srbiji, da sam ja počela da se bavim na kraju krajeva sa svojim timom nekim drugim stvarima, pre svega reformama u oblasti vladavine prava. Toliko smo se borili u tome i toliko smo se borili za našu ekonomiju da mislim da ako sebi zameram to što nismo drugačije ili više pričali o vakcinaciji. Eto.
Hvala. Izvolite dalje. Marija, izvolite.
Hvala. Marija Mitrović, RTS, informativni program. Ako dozvoljavate, dva pitanja. Znači, politika je za narednu godinu skrojena. Imali smo prilike da čujemo i predlog budžeta za iduću godinu, koji će se naći uskoro pred vladom i poslanicima. Ali evo, svedoci smo i da se svakodnevno dešavaju neke situacije koje ne mogu da se predvide i kontrolišu, kao što je energetska kriza, interventan uvoz energenta itd. Da li vlada ima kapacitet da, dakle, prosto akumulira i odbije sve te, da kažem, udare? I drugo pitanje, pošto evo prigoda godinu dana, da li i koja je to odluka bila vam najteža da je donesete? Hvala.
Hvala vam.
Što se tiče kapaciteta, da. To to zahteva mnogo rada, imamo kapacitet da odbijemo sve ove udare. To zahteva ogroman rad, mislim zaista onako, rad koji je, to je 20 sati dnevno, bez vikenda. I to opet ne bi mogli da uradimo da mi nemamo taj jedan tim, vlada i predsednik Republike. Tako uspevamo na kraju krajeva da odolevamo svim ovim krizama kroz koje smo prošli i da nastavimo da rastimo i da nastavljamo da otvoramo radna mesta i da nastavljamo da povećamo plate i penzije, a da opet zadržimo makroekonomsku stabilnost, da opet naš javni dug ne pređe 60% našeg BDP-a, iako vi vidite u najsnažnijim ekonomijama Evrope da to ide preko 100%. Dakle, ja očekujem, i tako smo i budžetirali za 2022. godinu, da ćemo mi nastaviti dobro da se borimo, da ćemo imati i uvek držimo u rezervi sredstva za vanredne prilike, za krize koje mogu da nastanu. I na kraju krajeva zbog toga smo izabrali između ona dva modela koja sam rekla kako smo mogli da imamo ovi konzervativniji, a to je da idemo sa rastom plate od nekih u proseku 7,4%, penzija 5,5%, da bi u stvari ostavili jedan značajan prostor za bilo kakvu nepredviđenu okolnost. Ali očekujem da su u 2022. godini ovaj trend nastavi i rast BDP-a, i rast plata, i rast penzija, i rast životnog standarda u Republici Srbiji. Tako smo budžetirali, takav je naš budžet, on će se uskoro naći u Skupštini. Najteža odluka, ja ne znam šta da vam kažem, ali zaista nije, mislim, toliko je bilo teških trenutaka u poslednjih godinu dana, pa pre svega najteži trenuci su mi bili najteži dan mi je bio 13. oktobar, kada je krenulo da se puca na Srbe na Kosovu i Metohiji. I kako pametno odreagovati, kako sačuvati mir i stabilnost, a kako dati jasnu poruku da postoje crvene linije, da postoje neke stvari koje se neće tolerisati. Ali opet tu vlada ima ogromnu podršku od predsednika Republike i on je to sve, skoro sve preuzeo na sebe, što onda možete zamisliti koliko je nama to omogućilo prostora da se bavimo svim nekim drugim stvarima koje su opet važne za našu zemlju i za naše građane. Ali evo, rekla bih samo da mi je najteži trenutak bio taj 13. oktobar.
Hvala. Izvolite dalje. Žaklina, izvolite.
Dobar dan, Žaklina Stalović, N1 televizija. Vi ste šef ministrima, pa evo mogu nekako da kažem, sa vaše desne strane stoje mnogobrojni ministri koji su umešani u mnogobrojne afere. Naprimer, Siniša Mali nikada nije rekao građanima o poslovanju u offshore kompanijama i odakle novci za stanove u Bugarskoj. Ministar Vulin isto nije objasnio kako je od tetke iz Kanade dobio više od 200.000 evra za kupovinu stana. Tu je i gospodin Tončev koji se pominje sada u Pandora papirima. Imamo i Mariju Obradović koja je pomenuta u aferi Gakovo. Znači, mnogobrojni ministri iz vašeg tima učestvovali su u zaista velikim aferama. Na kraju potpredsednik vlade Nebojša Stefanović stoji i dalje pored vas kao neko za koje vaša stranka i vi sumnjate da je učestvovao u prisluškivanju predsednika države, to ste nazvali ovde državnim udarom. Da li je to tim koji treba da vodi građane Srbije i da li ste ponosni na ministre koje sam pomenula? To je moje prvo pitanje. I moje drugo pitanje, vi jeste premijerka zemlje u kojoj postoje i bolnice protiv korone i sve vrste vakcine, međutim sami priznajete da vaši apeli nisu urodili plodom, da vakcinacija onako teže ide. Imamo 65 zvanično umrlih svaki dan poslednja dva meseca od COVID-19, pa puta tri, kako kaže dr. Predrag Kon, a vi kao predstavnik, odnosno predsednik kriznog štaba, ne slušate taj medicinski deo kriznog štaba koji već dva meseca traži određeno zatvaranje. Šta ćete učiniti da smanjite taj broj umrlih ljudi i rekli ste da osjećate odgovornost. Šta ta odgovornost znači? I ako može treće pitanje, pričate mnogo o Kosovu, nije vam ovo baš prva godina vlasti, tu ste negde otprilike 4 godine, kada ćete otići na Kosovo i Metohiju?
Hvala, molba još jednom svima ako možemo da budemo kraći. Hvala, izvolite.
Dobro, što se afera tiče, ja znam da vaš medij produkuje afere, što ne znači da su te afere ni istinite, a svakako nisu dokazane. I kada bih ja verovala svemu što gledam i slušam i čitam u vašim i sličnim tajkunskim medijima, mislila da treća ili booster doza vakcine nije bezbedna, a da takođe nije ni potrebna. A to nije istina. I ne samo što nije istina, već je dezinformacija ili poluinformacija koja košta ljude života. O tome da sam kod vas čitala da treća doza vakcine nije ispitana, nije bezbedna, a nije ni potrebna. Sve u redu, drago mi je što ste vi, nego onda ni vi ne verujete N1. Pa onda niste trebali da primite treću dozu vakcine. Dakle,
hvala.
Što se afera tiče, ja neću odgovarati na fabrikovane afere. Zato što je to igranka bez prestanka. Dakle, to je zaista jedna igra bez kraja.
Ako možete, molim vas samo da ne prekidate, da završimo odgovor. Izvolite.
Dakle, ovako. Hajmo ponovno. Ako bih verovala svemu što sam čula i čitala na N1, ja ne bih primila treću dozu booster dozu vakcine. Samo dajem paralelu toga koliko su pouzdane vesti koje slušate i čitate na N1. Ako ja
Ali
mogu
ako
da odgovorim
možete,
na pitanje,
molim
ja bih
samo da ne
mogu.
Prekidate da završi odgovor, pa onda pitanje.
Ja vas molim da mi ne kažete da lažem, zato što ne lažem. I sada molim
Žaklina,
svoj tim,
ako možete,
ja sada molim
samo da ne prekidate
svoj tim da mi nađe informaciju sa sajta N1 koja kaže da booster doza nije proverena, a u ovom trenutku nije ni potrebna, a nisu ni sigurni da je bezbedna. Pošto mi je Žaklina Tatalović rekla kao predsjednici Vlade Republike Srbije da laže. Ni manje, ni više.
Premijerka, izvolite.
I sad smo čuli od Žakline Tatalović da nije proverena treća doza i da ne treba da primate to treću dozu. Ja vas molim, građani Republike Srbije, da u to ne verujete, zato što će to koštati života građane Republike Srbije. Dakle, također sam čitala, kada pričamo o COVID-u, o tome da, ako se ne varam, 21. juna spremamo veliku proslavu pobede nad koronavirusom, da smo već zakupili bilborde i da je sve i da je čitava kampanja završena, što takođe nije tačno. Dakle, ono što vi fabrikujete kao vesti, ja neću da odgovaram na stvari koje nisu tačne. Tako fabrikujete stalne afere i očekujete od mene da odgovaram na te gluposti, zato što te stvari ne postoje. Ako postoje afere, mi imamo nadležne institucije koje u vreme ove vlade, prethodne vlade i vlade koju je vodio Aleksandar Vučić, jesu nezavisne i slobodne da rade svoj posao i da ispituju sve te afere. Ako se dokaže da je bilo koja afera koju ste vi pomenuli i one koje stalno fabrikujete istinita, ti ljudi neće više biti u vladi Republike Srbije. Što se tiče ministara u mojoj vladi, da, ja sam zadovoljna sa svojim timom. Jer da nemamo ovakav tim, mi ne bi imali ovakve rezultate. A ja sam sigurna da čak i vi morate nekako da priznate da kumulativan rast Republike Srbije u 2020. i 2021. godini jeste najveći ili će biti jedan od najvećih u Evropi. To je neko trebao da uradi. To je radio tim predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije. Da ćemo se složiti sa tim da smo izgradili tri nove bolnice, što nije uspeo niko drugi u Evropi. Da ćemo se složiti ipak sa tim da je ovaj tim opet u saradnji i u timu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nabavio prvi u kontinentalnoj Evropi vakcine protiv koronavirusa. Da ćemo se složiti sa tim da su plate zdravstvenih radnika danas 100% veće nego u vreme onih koje vi podržavate. To je neko morao da uradi. Neko je morao da nađe i novac za izgradnju kliničkog centra Srbije. Neko je morao da nađe novac za izgradnju kliničkog centra Vojvodine. Neko je morao da nađe novac za infrastrukturne projekte. To je radio ovaj tim. Ovaj tim iza mene. U saradnji sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Neko je morao da se bori protiv mafije. Neko je morao da uhapsi klan Belivuk Miljković. Pa to je uradio u saradnji sa službom bezbednosti i taj ministar Vulin koga pominjate.
Ali Žaklina, jel možete da se ne ubacujete stalno zato što ima još dosta kolega koji imaju pitanja i prosto da svi dobiju priliku da pitanje predsednice izvolite.
I kada smo priveli Dijanu Hrkalović, pokazali smo da nema zaštićenih. Isto kao što kada smo priveli predsednika opštine Grocka za koji je optužen za napad na lokalnog novinara, isto kao što smo priveli predsednika opštine Palilula, isto kao što ćemo šta god da se deci optužili i sada već osudili, mislim, direktora, da li su to bilo infrastruktura železnice Srbije, što se ništa nije dešavalo u vreme onih koje vi podržavate. Dakle, još jednom pokazali vladavinu prava.
Jel možemo sledeća pitanja, drugo i treće, i da završavamo?
Što se tiče toga da apeli nisu urodili plodom, i to nije istina, oni nisu dali rezultat kako se ja nadala, a to 80% vakcinisanih. Ali da imamo sve više vakcinisanih, imamo. I u ovom trenutku prešli smo u nedelju 3 miliona vakcinisanih građana Srbije. Sada smo opet skoro na 56% vakcinisanih. Opet to je mnogo bolji rezultat nego svude u regionu. To pomaže da nemamo ljudi u bolnicama onoliko koliko smo ih imali kada smo imali mnogo manje zaraženih, ali nismo imali vakcine, zato što vakcine štite, bez obzira na to šta vam kaže Žaklina Tatalović, vakcine štite i treća doza je bezbedna i proverena i štiti, i molim ljude da nakon 5 ili 6 meseci prime i treću booster dozu vakcine. A ono što se tiče da ne sluša medicinski deo kriznog štaba, taj deo
krizni
štab se bavi i uloga i cilj, zadatak mu je da razmišlja naravno o zdravlju, zaštiti zdravstvenog sistema, ali takođe i o tome kako ljudi žive, da li imaju poslove, da li imaju šta da jedu i da li će imati šta da jedu nakon ove pandemije, jer ako zatvorimo sve, investitori odu, umiraće ljudi od nečeg drugog, a ne od korone, dakle i o ekonomiji, da li ćemo mi kao država imati i novac da platimo sve to. I nove bolnice, i novu opremu, i nove najnovije inovativne lekove, i zaštitnu opremu koju kupujete svaki dan, iz dana u dan, u enormnim količinama, i da plati vakcine, i da poveća plate zdravstvenim radnicima, i sve to ostalo. I to je takođe uloga, između ostalo, kriznog štaba, i na kraju je uloga da posmatra i mentalno zdravlje nacije. I to da li mi možemo psihički, jer na kraju krajeva imamo ogroman rast i nasilja, i anksioznosti, i depresija, zato što idemo tako iz talasa u talas, i zatvaranje u otvaranje, i zatvaranje u otvaranje, kako da nađemo najbolji balans, da sačuvamo zdravstveni sistem, živote građana Republike Srbije, ali takođe i mentalno zdravlje nacije i ekonomiju. I to je takođe uloga kriznog štaba. Medicinski deo kriznog štaba ima svoju izuzetno važnu ulogu u okviru tog kriznog štaba. Ali krizni štab takođe ima još neku ulogu. I ja se zahvaljujem svim lekarima u kriznom štabu zato što su nam uvek davali zaista prave i najbolje savete i razumeli da je borba protiv ovakve pandemije nešto što zahteva sagledavanje čitave situacije, šire slike, kako bi kao zemlja i svaki naš pojedinac i svega ovoga izašli jači.
Čuli ste predstavljanje rezultata u prvi godinu dana vlade Srbije i premijerku Anu Brnabić.
Kao što ste čuli, prenosili smo konferenciju za novinare premijerke Ane Brnabić povodom godinu dana rada ove vlade. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Izbor najvažnijih vesti, izveštaj o vodostanju, čućete u 13 časova. Ostanite na našim talasima. 12:14 ulazimo u treći sat današnjeg izdanja magazina na prvom. Još jednom ću vas podsjetiti da ćemo u 13 časova emitovati pregled vesti, a iza toga izveštaj o vodostanju. A mi ćemo sada otvoriti jednu jako lepu temu. Naime, u toku je audicija za prijem novih članova dečje dramske grupe Radio Beograda i sa mnom je moj kolega, režiser, profesor na Fakultetu savremenih umetnosti i što je najvažnije rukovodilac ove dečje dramske grupe, Petar Stanojlović. Dobar dan i dobrodošli, kolega.
Bolje vas našao, radujem se što sam ovde.
Mi se radujemo što se u jednu ovako divnu, kreativnu i grupu sa velikom tradicijom i do odličnim rezultatima primaju nova deca. Mi ćemo najprije da malo objasnimo prosto način prijavljivanja i ko uopšte i na koji način može da se prijavi za ovu audiciju.
Pa ja više kao dugogodišnji, više decenijski član, pošto sam nekad bio i zvanično član ove dramske grupe tamo 80-ih, početkom 90-ih godina i najstariji član, više ću o tome pričati, ovo rukovodilac je verovatno tačno, ali zvuči nekako grubo, ali evo, primamo nove prijatelje, drugare, kolege buduće, ljude od javnosti, jer mi primajući njih gledamo zapravo u njihovu i našu budućnost, a ne u ovaj trenutak. Ali ovaj trenutak je specifičan, što epidemiološki, ali što i nekom savremenom smislu digitalnog života koji svi živimo, pa smo mi odlučili da ove godine, malo ne svakidašnje to radimo, da naši budući članovi pošalju jedan video do trajanja od 5 minuta na mail audicija dramska grupa @gmail.com i da mi zapravo njihove radove od predstavljanja kreativnog do monologa, recitacije, imitacije pogledamo u prvom krugu na taj digitalni način. E onda da prosto pozovemo najbolje i da napravimo drugi krug i iskažem hiljadu razloga što savremenih tokova, što epidemioloških situacija.
Pravo da se prijave imaju deca starosti od 7 do 18 godina. I sada, kao što rekao ste, i sami ste bili član te dečje grupe.
Još uvek jesam.
I još uvek ste sad sa funkcijom.
Jeste.
Kakvo interesovanje očekujete s obzirom na zaista veliki značaj ove grupe sada već više od 7 decenija?
Pa znate kako, mi smo verovatno jedini koji nisu ostali bar na ovaj način komercijalni, ni u kom smislu. Prvo, mi nismo casting agencija za decu koja bi trebala, ne znam, da zarade ogromne pare, pobegnu od kući, odsele se već negde ili već kako to ide ili se promene. Mi brižljivo biramo prvo šta radimo sa tom decom i kuda se oni u razvojnom smislu kuda odlaze. Sa druge strane, interesovanje je uvek kvalitativno veliko. Nikada nećemo raditi na kvantitetu, to nema smisla, pritom mi ne možemo ni primiti mnogo članova jer moramo brižljivo raditi s njima kao što radimo sve ove godine. Pogotovo neko koji ima taj eho iz nekakvih vremena odakle dolazi ova istorija dramske grupe i svako ko razume značaj, kvalitet i veliki institucionalni značaj radija kao takvog, jer radio je nama i drugi program, ali generalno radio i naravno RTS kao sistem je mecena ovakve ideje i stvarno hvala našoj kući na tome, jer to je jedna jedinstvena prilika za mlade ljude da se na taj način razvijaju.
Da se razvijaju na koji način? Možete li navesti šta zapravo deci nudi kao mogućnost ta dramska grupa?
Hvala na tom pitanju, zato što ja prvo moram da krenem iz negacije. Obično kažem, ovo nije škola glume. Da, to jeste i škola glume, ali šta to znači? Javni medijski nastup, medijska, dramska, javna pismenost. Šta to zapravo znači? U ovoj novoj eri, u savremenom društvu, to znači nastup među grupom ljudi, komunikološke osobenosti, scenski nastup, u smislu pozorišnog ili bilo kako scene vođenja programa i bilo šta, ali i rad s mikrofonom, jer njihova matična kuća zapravo nije bez veze Radio Beograd. Oni se prvo susreću sa mikrofonom, kasnije i sa ekranskim medijima. Oni su negde kao neki mali producenti spremni i sa ove i sa one strane mikrofona i sa ove strane i sa one strane objektiva da kreiraju određene sadržaje, da isprovedu delo i zapravo na neki način RTS, Radio Beograd, u ovom slučaju Radio Beograd 2, koji je direktno nadređen dečijoj dramskoj grupi na Radio Beograda, spremamo na neki način naše buduće kolege. koji smo zapravo mi, evo ja sam odatle došao, pa sam, evo sedim ovde s vama, pričam o tom.
Ja nemam takvu istoriju, ali svakako razumem i jako se prepoznaju deca koja su prošla tu vrstu, reći ću je pojednostavljeno, obuke, mada je to mnogo više od obuke. Šta biste preporučili roditeljima koji naravno imaju svog učešća i u donošenju odluke da li uopšte da se deca prijeve na tu audiciju? Treba li pospešiti baš svako dete koje misle da ima talenat ili treba možda ih i poštediti nekih razočarenja?
Znate kako, kreativnost je ontološko pitanje. To je nešto što je duboko metaboličko u svima nama ili u mnogim ljudima. Kreativnost nikad ni na koji način ne može biti naplaćeno do zadovoljstva da ste nešto niz čega napravili i da ste to podelili sa svetom i da svet uživa u tome. Dakle, to su granice našeg delovanja. Sve ostalo što bi otišlo u neku grubu komercijalizaciju ili ekonomizaciju nečijeg ulaganja, bilo bi pogrešno. Znate, kada nešto se radi iz ljubavi, svirate neki instrument iz ljubavi, dolazite ovde iz ljubavi, želite da se izražavate iz ljubavi, onda vam je nebo granica na neki način. Dakle, roditeljima mladih ljudi i malih ljudi, ajde da ne koristimo čak ni tu floskulu dece, bi trebalo negde da budu spremni na jedan dugogodišnji rad i na ličnosti i na ličnosti u okolnostima digitalnih medija, kreativnih industrije i opštih pismenosti koji mi danas živimo. Jer današnja pismenost više nije papir i olovka, nego tastatura, touch screen i neka potpuno druga logika ekrana, slike i digitalije.
I upravo smo o toj digitalnoj pismenosti govorili u prvom satu naše emisije. Sada ćemo se prosto vratiti samoj činjenici, dakle, da će naša kuća i ove godine primiti, da li postoji definisan broj dece koje mogu biti primljene ili to zavisi od toga koliko tih talenata ih vi prepoznate?
Mi imamo sreću da možemo da imamo, pošto smo nekomercijalni studio, da biramo zaista najbolje. Najboljih nema broj. Najbolji su pojedinci sa imenima i prezimenima, ali to ne može biti mnogo jer je samo nas dvoje. Moja malenkost i moja koleginica Isidora Rajković, glumica, uz malu pomoć moram da priznam i naših prijatelja koji polako izlaze iz dramske grupe, pa upisuju neke srodne fakultete sa srodnim profesijama, dramaturgije uglavnom u poslednje vreme, pošto se nam tek sad došla ta generacija od kako ja vodim ovu grupu. Tako da mi ni ne možemo fizički da se posvetimo velikom broju ljudi. To na neki način neveštački ili u biti elitizuje prisutnost ovde, ali ne samo prisutnost u grupi, nego prisutnost u ovakvom sistemu kao što je Radio Beograd.
Dobro, i dakle da ponovimo, do 15. novembra je otvoren tako konkurs, pozvaćemo i decu i roditelje, mada ih vi zovete mali ljudi, oni vi očigledno...
Mali i mladi.
I mali i mladi, vi očigledno od najmlađeg do najstarijeg smatrate sve svojim kolegama dok su ušli u...
Pa mi gledamo zapravo kad zrak dođe do ogledala, šta se dešava kad prođe kroz ogledalo. Znači, da. Šta će biti s njima jednog dana, ne u kakvom su zatečenom stanju sada. Oni su u zatečenom stanju deca, još uvek ono pročišćeni nekih iskustava životnih, ali mi gledamo šta bi sve moglo s njima biti od sjajnog advokata, lekara, glumca, kolege, voditelja, reditelja, do u krajnjem slučaju i najvažnijem slučaju čoveka.
Da, u svakom slučaju najvažnijeg. Dakle, do 15. novembra se mogu slati digitalni zapisi, odnosno video zapisi. Deca treba da prikažu kandidati, neću više da ih zovem deca, da se kreativno predstave, ali da prođu i kroz monolog, recitaciju i imitaciju. Vi ćete sve te radove pregledati
do
i zatim
minuta,
ćete... Da, u trajanju do 5 minuta i posle ćete pozivati...
U drugi krug. Ono što je negde važno i što se dešava, je to jedno iskustvo sa audicije, kada nam neko dođe uživo, on možda ima tremu, možda se u tom trenutku nije dobro korespondirao sa svima nama. Ovako on ima svoju sobu, svoj prostor da izvede nešto u punom kapacitetu, a on će posle s nama doći da razgovara.
I da prođe razne faze i mnogo učenja, pretpostavljam.
Slažem se, i mnogo iskustva.
I mnogo, da. I iskustva koje će svim tim malim i mladim ljudima značiti da. U životu. Hvala najlepše.
Hvala vama.
Razgovarala sam sa Petrom Stanojlovićem koji vodi Dečju dramsku grupu Radio Beograda. Ponavljamo, u toku je konkurs za prijem novih polaznika. Pa, dragi roditelji, obratite pažnju o uslovima za prijavljivanje ukoliko vaša deca i vi smatrate da treba da učestvujete na ovom konkursu. Petar, hvala još jednom.
Hvala vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Kandide Thompson, violina, dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum, Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Audicija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti,
izvesti monolog, recitaciju i imitaciju
na mail audicija dramska grupa @gmail.com
do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečja dramska grupa Radio Beograd.
Pridružite nam se!
Slušate prvi program Radio Beograda. Udruženje studenata sa hendikepom organizovalo je konferenciju za medije na jednu vrlo važnu temu, a to je zapošljavanje osoba sa hendikepom u Srbiji. Tamo je bila naša Ivanka Joksimović, pa Ivanka, da čujemo šta izdvajaš sa konferencije.
Tako je, tema je bila zapošljavanje osoba sa hendikepom i izazovi u tom procesu. Govorio je izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom Milan Janković o položaju osoba sa hendikepom na tržištu rada. Naveo je da su oni u nepovoljnom položaju usled pogrešno postavljenih zakonskih i strateških rešenja koja su u suprotnosti sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa hendikepom. Dodatni problem, kako je naveo, jeste netransparentnost primene odredbi zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji, na osnovu kojih poslodavci vrše uplatu paralelnog poreza, a koje održavaju diskriminaciju u zapošljavanju i dodatno opterećuju poslovni sektor. Također, ono što je izdvojeno na konferenciji jeste da je u Srbiji registrovano oko 13.000 osoba sa hendikepom, međutim, postoji zapravo oko 150.000 osoba. Dakle, one ne samo da nisu adekvatno zastupljene na tržištu rada i zbog toga su u dodatnom riziku od socijalne isključenosti i siromaštva, već uopšte nisu prepoznate, ne mogu da ostvare pravo na podršku prilikom zapošljavanja, a samim tim i poslodavci nisu u mogućnosti da doprinesu većem zapošljavanju osoba sa hendikepom. Od donošenja zakonskog okvira za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa hendikepom, poslodavci su intenzivnije suočeni sa neophodnoću da se upoznaju sa tom problematikom. Također na konferenciji je govorila Svetlana Budimčević, rukovodilac pravne službe iz Unije poslodavaca Srbije, o tim izazovima. A govorila je i ispred kompanije Manpower Group, koja je tu kao primjer dobre prakse Marija Škrbić Dražić, koji su promovisali ravnopravnost. To je projekat koji traje već 2 godine i promoviše ravnopravnost pri zapošljavanju i doprinosi njihovoj zapošljivosti. Dakle, to je primjer dobre prakse za sve kompanije i one koji se bave HR. Također, kako su naveli, jedan od ciljeva ovog udruženja jeste izmena loših zakonskih rešenja. Eto, to je prioritet.
Prioritet je tema kao takva i nadamo se da se radi na rešavanju zaista velikog problema zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a drago mi je da čujemo da ima i primjera dobre prakse, za njima će se verovatno povesti i drugi poslodavci. Hvala, čuli ste našu Ivanku Joksimović. 12.39, slušate magazin na prvom. Idemo sada u Novi Sad, gde je održana promocija nacionalnog modela dualnog obrazovanja, a ovaj događaj prati moj kolega Petar Kočić. Petri, slušamo te.
Nacionalni model dualnog obrazovanja predstavljen je u kompaniji Neofiton u Novom Sadu, i to na konkretnom primeru. Naime, ova kompanija je u saradnji sa elektrotehničkom školom u Novom Sadu Mihajlo Pupin, sa Privrednom komorom Južnobačkog okruga i gradom prvi put organizovala obrazovanje mehanotehničara koji su potrebni ovoj firmi. Inače, firma se bavi proizvodnjom opreme i uređaja za plastičarsku industriju. Ovom prilikom je rečeno da je za Novi Sad ova vrsta obrazovanja izuzetno važna, budući da poslednjih godina veliki broj kompanija iz inostranstva otvara svoje fabrike ovde i da su im potrebni stručnjaci i radnici posebnog profila. Također, tokom ove promocije je rečeno da je objavljen poziv za kompanije koje imaju interesovanje za saradnju u dualnom obrazovanju, da se jave nadležnima do kraja ovog meseca, do kada traje konkurs. A kako je također rečeno, statistika je pokazala da je do sada u Srbiji preko 70% učenika koji su završili dualno obrazovanje našlo zaposlenje u okviru profila i struke koji su na ovakav način završili. Takođe, kao interesantno, meni se učinila i tvrdnja da smo mi u Jugoslaviji imali neku vrstu dualnog obrazovanja, odnosno da su određeni profili, pre svega kada je reč o zanatima i o strukama na nivou srednje škole, imali dakle dualno obrazovanje, i da to praktično za nas i nije novost, iako se sada pozivamo na neke zemlje Evropske unije, i da su ta iskustva pokazala da se radi o vrlo efikasnom obrazovanju koje pre svega doprinosi razvoju industrije. Toliko iz Novog Sada.
Hvala, čuli ste kolegu Petra Kočića.
Yeah.
12.46 u magazinu na prvom, vreme je za vesti iz kulture. Najpre ona da je glumcu Milanu Lanetu Gutoviću posthumno dodeljeno godišnje priznanje Dobričin prsten za životno delo, to je saopštilo Udruženje dramskih umetnika Srbije. Podsećamo, Dobričin prsten je najznačajnija glumačka nagrada u Srbiji koja se dodeljuje više od 40 godina. A u Pančevu je u toku jubilarni 50. salon umetnosti. Osnovan je 1971. kao likovna manifestacija usmerena prvenstveno na lokalnu sredinu i umetnike i osmišljena kao godišnja likovna izložba umetničke produkcije. Menjajući koncepciju tokom decenija, okrećući se i drugim oblastima vizualnih umetnosti, od dizajna fotografije preko video radova do skulpture, otvorio je vrat za mlade umetnike i širi pregled od lokalnog. 50 godina rada obeležava izložbom, retrospektivom svih prethodnih salona. O tome je sa kustoskinjom izložbe, selektorkom salona i urednicom programa vizualnih umetnosti u Kulturnom centru Pančeva Ivanom Markez Filipović razgovarala koleginica iz Radio Novog Sada Aleksandra Rajić.
Kako je zamišljena izložba kojom Galerija savremene umetnosti u Pančevu podsjeća publiku na 50 godina rada?
Prošle godine je trebao da bude obeležen jubilej koji obeležavamo ove godine. Znači, zbog virusa, korona i zbog situacije smo se bukvalno prebacili za ovu godinu. Izložba se predstavlja u 4 segmenta, u 4 izlagačka prostora na kojem se prikazuje preko 120 umetničkih dela od 62 autora. Zamišljeno je da se prvih 15 godina od 71. do 86. godine predstavi u Narodnom muzeju u Svečanoj sali, drugih 25 godina od 87. do 2001. u Galeriji Milorada Bate Mihajlovića i posljednji period, posljednjih 25 godina od 2002. do 2019. se nalazi u Galeriji savremene umetnosti. Četvrti prostor u fojeu kulturnog centra je određen da se u njemu prikaže dokumentarno-propagandni materijal i digitalna verzija svih postojećih kataloga salona, tako da publika može lakše da pregleda sve informacije o nagrađenima tokom svih ovih pola veka i o žiriju, o umetničkim delima i praktično da se proveze kroz jedan istorijski period.
Da dobio sliku o tome šta je salon danas i šta je bio nekada. Koji su to ključni neki događaji i ključne ličnosti, umetnici koji zapravo čine ta istorija Galerije savremene umetnosti u Pančevu?
Pa da, dakle u prvom periodu su to umetnici koji su obeležili, dakle, prvih 15 godina, kao što je Nadežda Novičić, Nadonja Žužić, Slobodan Kašoboda, Slobodan Vlajić, Stefan Lačok, Tomislav Suhecki, dok već taj neki drugi period od drugih 25 godina su umetnici malo mlađe generacije, Vladimir Tomić, Darko Gajić, Doru Bosijok, Dragan Jelenković, Emil Sfera, Žarko Smiljanić, Ivan Grubanov, Ivana Rakidić-Krumes i ostali. I ovi poslednji najsvežiji dobitnici novije generacije, Nataša Teofilović, Živko Grozdanić, Zvonimir Santrač, Aleksandar Zograf, Nikola Dragaš i tako dalje. Ostavit ćemo publici da ipak dođe i da otkrije ko su sve ti dobitnici nagrada kroz salone.
Naime, samo Pančevo ima jedan intenzivan život u oblasti vizualnih umetnosti i intenzivnu tu likovnu scenu.
Tako je, da, ovo su primjeri jednog kontinuiteta, dakle salon svake godine obeležava i to je neka prilika da se proslavi Dan grada. U početcima je to bio 6. oktobar koji je bio vezan za Dan oslobođenja grada Pančeva, da bi se kasnije onda taj jubilej proslavljao u novembru, menjali su se koncepti, menjali su se selektori koji su praktično drugačije koncipirali sve te salone. Ali ono što je interesantno, to je da se kontinuitet nije prekidao i da su nagrade na salonima bile otkupne, pa zahvaljujući tome smo i dobili jedan veliki broj umetničkih dela u našem fondu galerije.
To znači da imate bogatu zbirku u svom fondu?
Jeste, tako je, kolekcija praktično od 400 i nešto dela, 300 ima samo sa otkupa salona.
Na kraju da kažemo slušaocima ko je selektor ovogodišnje izložbe i naravno dokle traje, do kog datuma će je moći pogledati u Pančevu.
Ove godine sam ja uspela da uradim selekciju ovih 50 godina salona, međutim mi ove godine održavamo i redovan 51. salon koji se zove Traganje i tu je selektor bio Vuk Vučković. Dobili su nagrade mladi autori Pančeva. Prvu nagradu dobio Uroš Ogrizović za keramiku i dve mlade autorke su dobile drugu ravnopravnu nagradu koju dele. To je Katarina Petrović i
Anja Arambašić, vidim.
Anja Arambašić, tako je, da.
O, izložba traje skoro do kraja novembra, je li tako?
Tako je, ceo mesec, dakle od 26. oktobra do 26. novembra.
I ovaj magazin na prvom završit ćemo pregledom sportskih informacija, zato je u studiju kolega Slobodan Igrutinović. Izvoli Slobodan.
Dobar dan, dakle počinjemo naravno sa svetskim boksetskim šampionatom u Beogradu. Trojica naših reprezentativaca danas će se boriti za dugo čekane medalje na svetskom prvenstvu. Vahid Abasov, Sada Magomedov i Vladimir Mirončikov. Borit će se u ringu, prvi će Abasov u kategoriji do 67 kg, oko 14-45 sati. Njegov rival biće Japanac Sevon Okazawa. U večernjem programu Magomedov u kategoriji do 92 kg oko 20:30 izlazi na megdan dvostrukom olimpijskom i četvorostrukom svetskom šampionu Kubancu Huliju Lakruzu. Mirončikov u kategoriji do 80 kg oko 20 časova boksovaće protiv Nirbeka Oralbaja iz Kazahstana. Ono što treba naglasiti, polufinalisti obezbeđuju uz bronzanu medalju i minimalnu novčanu nagradu od $25,000. Srebrna medalja vredna je 50, a zlatna $100,000. Košarkaši Partizana od 20 i 30 dočekuju ekipu Juventuda u okviru trećeg kola Evrokupa. Duel protiv ove španske ekipe budi velike emocije kod navijača crno-belih, ili u pitanju repriza čuvenog finala Kupa šampiona iz 1992. godine u Istanbulu, koje je pripalo našoj ekipi, a poput Partizana, španska ekipa ove godine pobedila u obe dosadašnje utakmice, pa će sigurno biti veoma neizvestan duel. Ko što kaže Crvene zvezde, zvezde savladali su sinoć na svom terenu Mega Basket sa 80-67 u utakmici šestog kola ABA lige. Crvena zvezda sada sa skorom 5 pobjeda i 1 poraz deli drugo mesto na tabeli sa ekipama Budućnosti i FMP-a. Naš najbolji teniser i najbolji teniser sveta Novak Đoković u drugom kolu Masters u Parizu igraće protiv Mađara Martona Fučovića oko 19:30 časova večeras. Đoković i Fučović do sada su odigrali 3 meča, sva 3 je dobio naš reprezentativac, i večeras igraju utakmice četvrtog kola Lige šampiona u grupama E, F, G i H. Da sada ne pominjemo sve te mečeve, bit će najzanimljivije u Bergamu, gde Atalanta dočekuje Manchester United. Meči počinju u 21 čas, dva susreta počinju u 18:55, i to je to što se tiče ljubitelja fudbala i Lige šampiona.
Hvala, pregled sportskih informacija čuli ste od Slobodana Igrudimovića. Ovim i završavamo današnji magazin na prvom. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Ja vam želim prijatan dan.